kolēģi, labrīt visiem! Ir 12. datums, un mēs sākam kārtojot tautsaimniecības komitejas sēdi. Pirms sākt sēdi, jau tradicionāli informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma 46. punktu komitejas sēde tiek veikta audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Kolēģi, mums dienas kārtībā ir 11 lemjošās daļas jautājumi un divi informatīvās daļas jautājumi, bet ir ienācis arī priekšlikums iekļaut informatīvā daļā vēl vienu jautājumu, un es arī lūkšu jūs atbalstīt. Jā, man jāsāk sēt par priekšu, atbalstīt arī priekšlikumu pie dienas kārtības un respektīvu. Informatīvā daļā man ir lūgums jūs atbalstīt vēl vienu jautājumu. Ir par Talsu novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plānu 2022. 2030. gadam. Informatīvās materiāls sagatavots, prezentācija sagatavots, un es vēl gribētu, lai tautsaimniecības komitejā arī sākotnēji informatīvi izskatām šo jautājumu. Jā, kolēģi, es tad... Vairāk citu priekšlikumu nav, es tad lūkšu jūs balsot par sagatavoto priekšlikumu. Uzsāku balsošanu. Ir visi sistēmā, kolēģi? Nu, skaties, man ir priekšlikums. Man ir. Tā, un par darbu kārtību, jā, visu balsojam, kolēģi. Slēdz balsojam. Paldies, 7 balsis par, pret atturās nav. Dienas kārtība ir apstiprināta, un mēs sākam ar pirmo dienas kārtības jautājumu par Daniela Petersona atbrīvošanu no Talsu novada licencēšanas komisijas priekšsēdētāja amata. Un ziņo mums... Ai, jā, aizvarīgi sklūzāju.
Labrīt! Pašvaldībā ir saņemts Daniela Petersona iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Talsu novada licencēšanas komisijas priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas ar šī gada 31. māju. Līdz ar to sagatavots arī attiecīgs lēmuma projekts ar redakciju atbrīvot ar 31. māju.
Paldies, kolēģi, lūdzu, jūs jautājumu. Priekšlikumu viedokļi? Nav, tad, kolēģi, tad es lūkšu jūs uzsākt balsošanu. Balsojam. Slēdz balsošanu. Paldies, kolēģi, 7 balsis par. Pret atturās nav, lai man projekts ir apstiprināts. Tā, nākamais dienas kārtības jautājums ir par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 28. oktobra lēmumā numurs 268 par Talsu novada licencēšanas komisiju. Arī turpināju.
Otrais lēmuma projekts ir saistīts ar pirmo, ņemot vērā, ka bija... Jau bija zināms, ka ar 1. jūlī būs vakanta vieta šajā licencēšanas komisijā. Pašvaldība izsludināja pieteikšanos. Tika saņemts viens pieteikums no kandidātes Lailas Pūkainas, kurā viņa pauda gatavību kļūt par licencēšanas komisijas priekšsēdētāju. Tā Tādēļ sagatavots lēmuma projekts, lai iekļautu kā licencēšanas komisijas priekšsēdētāju Lailu Pūkaini, un lēmums stātos spēkā šā gada 1. jūnijā.
Paldies. Jautājumu kolēģiem. Virkumināli viedokļi. Arī nav, tad uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Edgar, tu esi sistēmā? Labi, paldies. 8 balsi par, pret atturās nav. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Tā, nākamais dienas kārtības jautājums ir par Talsu novada pašvaldības pārstāvjiem Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās. Arī turpina ziņotāja Lorenz Lūdzu.
Ņemot vērā gan darbinieku personāla sastāvu izmaiņas, gan izmaiņas arī domas un domas komiteja vadībā, ir sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu Talsu novada pašvaldības pārstāvis Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās. Lēmuma projekts izskatīts jau divās iepriekšējās komitejās un izglītības, sociālo un veselības jautājumu komitejā. Komiteja atbalstīja priekšlikumu papildināt lēmuma projektu ar 184 apakšpunktu darbam izglītības un kultūras komitejā, deleģējot arī Ievu Brūnu.
Paldies. Kolēģi jautājumu? Tā priekšlikumi nav. Viedokļi? Paldies, Pinkens, lūdzu.
Jā, es gribu tikai pateikt, ka jau vakar kultūras komitejā mēs arī skatījāmies šo lēmumu projektu par pašvaldības pārstāvi dalību LPS komisijās, un es jau tur izteicu savu, tā teikt, viedokli par to, ka šim lēmumu projektam faktiski nav minēts nekāds pamatojums, nav nekāda liederības apsvērumi un visu to pārējo, ko prasa mūsu pašu pašvaldības novikumā ierakstītais. Šeit ir tikai vienkārši piedāvāts mainīt komisiju locekļus no kāda, ne no sagatavotāja, bet no kāda cita pašvaldības vadības vēlmes iespaidā. Tāpēc šādu lēmumu projektu noteikti nekad nevar atbalstīt.
Jā, paldies. Kolēģi, vēl viedokļi? Ja nav, tad es lūdzu uzsākt balsošanu. Balsošanu slēdzu. Tā. Rezultāts ir 4 par, 2 pret. Tad 4 par, 2 pret, tad ir lēmuma projekts ir pieņemts. Mēs viņam kopās ir 8, jā. Labi, kolēģi, paldies. Nākamais dienas kārtības jautājums ir 4. par Talsu novada pašvaldības pilnvaroto pārstāvju biedrībā Talsu partnerība. Arī Aija Lorenza ziņo. Lūdzu.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu Talsu novada domas deputāti Juzefu Pļavu pārstāvēt Talsu novada pašvaldība biedrībā Talsu partnerība. Jānorāda, ka biedrība pagājušā gadā nogalē ir mainījusi nosaukumu, līdz tam tās nosaukums bija Talsu rajona partnerība.
Paldies, kolēģi. Jautājumi? Jautājumi Edgar Zelders, pēc tam Alis Pinkens.
Brīd, man jautājums, kā te izvērtēji, kurš būs tas pārstāvis, vai tas kaut būs palaidz garām?
Ansa Strādos.
Atsevišķi izvērtējums netika veikts. Pēc manas iniciatīvas es uzrunāju Juzefu Kļavu, zinot viņas pieredzi, darbā ar līderu projektiem un saskatīju šajā solī iegūmu Talsu novada pašvaldībai, un tāpēc ir sagatavot arī šādu lēmumu projektu. Zinot, ka šobrīd pie sliekšņa ir nākamais plānošanas periods, kur būtiski būs izstrādāt vietējām rīcības grupām stratēģiju, stratēģiskos dokumentus nākošanu plānošanas periodam, uzskatu, ka šāds solis ir pašvaldībai liederīgs.
Andis, Aldis Pinkēns, lūdzu.
Jā, daļai kolēģis Ansa Strātavas atbildēja, man būtu bijis jautājums, kurš ir iesniedzējis šim lēmprojektam. Es savu roku, ka tas ir tātad domas priekšsēdētājs vietnieks Strātavas. Tad man jautājums, kāpēc, teiksim, šajā lēmuma projektā līdzīgi kā iepriekšējā punktā nobalsotais, kāpēc pamatojuma daļā nav ticis norādīts liederības apsvērums saskaņā ar to, kā tas ierakstīts mūsu pašvaldības nolikumā. Lai varētu pieņemt domu, varētu pieņemt lēmumus, ir nepieciešams pārliecināties par to, ka lēmuma projekts, šāds lēmums ir liederīgs. Es šādu te informāciju pamatojuma daļā nevar ieraudzīt.
Lēmuma projekts attiecībā uz pārstāvjiem biedrībās un plānošanas reģionā līdz šim nevienā brīdī nav gājuši ar detalizētu katras personas liederības vai pienesumu pamatojumu cevišķi lēmuma projekta preambulās. Tā ir bijusi deputātu griba un deputātu redzējums, kas var vai nevar pārstāvēt pašvaldību šajās organizācijās. Arī šeit pēc analoģijas lēmuma projekts ir gatavots kā līdz šim. Šobrīd nav būtisku izmaiņu lēmuma projekta sagatavošanā un lēmuma projekta pamatojumos attiecībā pret to, kā tas ir bijis iepriekš. Tā ir skaitā šajā sasaukumā.
Tad es pareizi saprotu, ka nav obligāti ievērot pašvaldības nolikumā noteikto lēmuma projekta sagatavošanas kārtību.
Vai jūs apgalvojat, ka nav ievērotas pašvaldības nolikums?
74. Punkts pašvaldības nolikumā lēmuma projekta pamatojuma daļā ir jānorāda lēmuma nepieciešamība, pamatojoša informācija un liederības apsvērumu. Ja mēs varam ieraudzīt lēmuma projektā liederības apsvērumus, tad es ņemu savus vārdus atpakaļ. Ja mēs viņus nevaram ieraudzīt, tad lēmuma projekts būtu jāpapildina.
Es vēlētos papildināt, tātad preambulā ir arī tātad norādīts, lai nodrošinātu pašvaldības interešu pārstāvniecību biedrībā. Tas ir tas pamatojums, kādēļ ir sagatavots arī lēmuma projekts.
Paldies par informāciju, bet mēs šobrīd neesam tukšā vietā. Mums jau ir nodrošināt pārstāvniecību biedrībās.
Jā, bet jums ir tātad iepriekšējiem pārstāvjiem arī mainījies ar amata nosaukums, kurā gadījumā būtu jālemj arī tātad par precizējumiem.
Tas ir atspoguļots lēmuma projektā, nav taču.
Ja nepieciešams, es varu iekļaut arī šādu.
Visticamāk, tas būtu labi, jā. Tad mēs varam konsekventi sakūt.
Jā, preambulā ir tātad arī norādīts, ka biedrībā ir mainījies gan nosaukums, un tādēļ arī būtu jāpārskata lēmums.
Mēs varam tagad papildināt? Līdz domas sēdē, jā. Edgars Zelders.
Un iepriekš, kas bija pārstāvis tur?
Iepriekš pārstāvis bija domas priekšādātāja vietnieks tautsēmniecības jautājumos Aldis Pinkens.
Bet man tad jautājums, nu it kā, vai tomēr, es nesaku, ka nu, jūsies kundze pieredzējusi noteikti, jā, ir pieredzējusi ļoti. Bet, nu, te rodas jautājums, vai tomēr deputātiem nevajag pajautāt, vai vēl kāds nav. Nu, piemēram, nu, Pīlēģi kungs arī ir ļoti, jā, vai nē, tas ir jautājums, vai nevajag deputātiem pajautāt, vai vēl kāds. Un tad jau varbūt neviens arī nepiesakās, bet nu, tas tāds radīt vismaz tādu sajūtu, kad ir, nu, vismaz piedāvāts, nav tur jāmotivē vai nekas, vai kas tur, nu, tur kādi tur bija plāni, bet tur kaut kāds konteksts, jā, ir, kad ir tavu vietnieku tautsainiecības jautājumos, tad ir kā būtu droši vien strātaukums, bet tas tiek it kā tīri tā, nu, pēc zināmā mērā personiskiem ieskatiem kolēģi no savas partijas, nu, man liekas, ka prasītos visiem pajautāt. Mums formāli, kurš ja nav neviens jau, un ir Juzies kungs, tad tas arī parādītu, ir tāda neliela, tad, nu, tā, nu, pajautāšana, man liekas, es nezinu, man jautājums ir komitejas vadītājiem, kāds viņu viedoklis par šo.
Nu, ir izteikts viedoklis šobrīd, ir tāds priekšlikums, ja ir priekšlikums, teiksim, tā kā jums šobrīd, tad, manuprāt, nav ne mazākās problēmas ierakstīt priekšlikumus, un mēs arī varam nobalsot par attiecīgi, ja kur cik kandidāti, un tas arī pareizi, un tieši tādā veidā arī deputāti piedalās.
Ten, šobrīd nav te visu deputāti, tas arī fakts, jā.
Bet tas jautājums ir arī tālāk, un tālāk vēl ir domas, arī, kur piedalīsies visi deputāti, un tā kā katram iespējas izteikt savu viedokli, un arī materiāli ir pieejami, un arī dalību var ņemt, jebkurš deputāts.
Nē, bet tam arī jautājums ir komitejas vadītājiem. Jūsuprāt, šādus jautājumus nevar pirms šis lēmums nākuši šeien, ja tomēr pajautāt, vai to mēs tad diskutēsim vēl ceļā uz to. Jo it kā jau ir kandidāts, un tas jau tā kā no vadības ir skaidrs.
Pirms, ja kuras konkrētas komitejas ir doma, pareizi es saprotu, ka pilnīgi ar visiem deputātiem apspriest kandidātus, pirms ja kuras komitejas?
Nē, ir jautājums, kā šie lēmumi top. Kurš viņi sagatavot?
Lēmumi top normālā secībā, tur, kad tiek sagatavots priekšlikums vai no viena deputāta, vai no diviem, vai no trījiem. Nē,
nu labi, komitejas vadītājiem vēl vienu jautājumu. Kāda ir starpība starp vietnieku tautsainiecības jautājumos un deputātu Juzefu Kļavu? Kāpēc iepriekš nebija Juzefs Kļavas kundze?
Bet šobrīd ir iesniegts priekšlikums. Pilnīgi droši, ja kurš no jums, no komitejas locekļiem, var iesniegt tulīt pat piecās, divās minūtēs ierakstīt priekšlikumu sistēmu, un mēs nobalsosim par jebkuru priekšlikumu. Manuprāt, tas ir ļoti
pareizi. Nē, šis īsti nav jautājums, es atkārtošu trešoreiz. Šis īsti nav jautājums, mēs varam jau ko izkoriģēt, bet jautājums ir, vai mēs šobrīd varam iet uz priekšu, bet vai mēs turpmāk arī tā darīsim? Vai mēs tomēr centīsimies vienkārši pajautāt? Tas nav nekas slikts pajautāt vai arī mutiski apzvanīt. Nu, tas atkarīgs kā, bet šobrīd tas sanāk, nu, kaut kā neiet kopā tas, ka iepriekš ir bijis nu, vietnieks tautsainiecības jautājumos, un tad it kā tad, mēs tā pieņemam, nu, kā ir bijis. Nu, tad it kā, nu... Tad sanāk, kad Juzefs kundze jau pēc Strato kunga teiktā bija pieredzējušāk par Pinkēnu kungu, tad ir jautājums, kāpēc tad jau viņi nevirzina, kur pietā tā būtī.
Juzefs pakļāva lūdzu.
Tā, labi. Oj. Jābūt, jā. Labrīt vēlreiz. Te notiek, manuprāt, nevajadzīga cīņa. Jāsaka, tādā veidā es ne uz vienu amatu nelaužos. Un tā lielākā starpība ir tāda, ka tad, kad tāds jautājums jau tika runāts, bet tajā laikā, tas ir pagājušā gada jūlijā, es atrados vēl darba attiecībās lauka atbalsta dienestā, šobrīd es tur vairs nestrādāju, un līdz ar to, ja jūs gribat zināt par mani, es ļoti labi varu pastāstīt, man ir 43 gadu pieredze Talsu rajonā un Talsu novadā, es esmu visu laiku darbojusies, kā lai pasaka, tieši ar novada, jeb rajona savā laikā attīstības jautājumiem. Tur un arī pēdējos 22 gadus strādājot lauka atbalsta dienas pārvaldes vadītāja amatā, tātad reāli es strādāju ar tādām nozarēm kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un lauku vide. Lauku vide ietver turismu un nelauksaimniecisko darbību. Nu, un tāds piedāvājums nāca, jebkurā gadījumā es arī tam piekritu. Man ir skaidri punkti, jeb darbības virzieni, kas būtu aizvien jāattīsta, kādas lietas, kādā veidā pabalstīt jaunos uzņēmējus un jau esošos uzņēmējus caur, kā teikt, caur šīm te līderu programmām, kas finansējas no LFLA lauku fonda un no EJZR zivju fonda. Un nākošā lieta ir tāda, kad es pilnībā pārzinu, es tā diezgan palielos, varbūt pilnībā pārzinu normatīvo bāzi, kas saistīts ar MK noteikumiem, tie 598 noteikumi, 590 noteikumi, 605 noteikumi, kas reglamentē šīs te lietas, un nu, tāds piedāvājums nāca, un es līdz ar to arī tam piekrītu, bet es absolūti nepārprotiet, nelaužos ne uz vienu amatu, jebkurā gadījumā es tikai gribu ar savu darbību un rīcību, man tagad arī vairāk laika ir, lai es varētu pienest lielāku labumu mūsu, tieši gribu uzsvert, mūsu Talsu novada iedzīvotāju labā. Paldies visam!
Jā, paldies! Kolēģi, vēl jautājumi? Es skatos, kā jau priekšlikums iesniegts, bet jautājumi ir vēl? Ja nav, tad ir iesniegts priekšlikums no Alda Pinkena, jau uz Aldi.
Jā, es noziņošu par savu priekšlikumu, es paskaidrošu, tātad es sapratu, ka viena būtiska neatbilstība šī brīža situācija ir tāda, ka iepriekšējā lēmumā man ir amats, kuru man šobrīd vairs nav, tātad iepriekšējā lēmumā ir rakstīts nospriekšētā vietnieka, šobrīd es esmu tikai deputāts, un tad es piepalīdzu lēmumu projektu sagatavotājiem un piedāvāju grozīt tātad manu amatu uz šī brīža aktuālo amatu. Tas ir šī priekšlikuma būtība, ja tas ir iemesls, kāpēc ir bijis nepieciešams šīs lēmuma projekts. Viens no.
Ja, paldies. Priekšlikums gan skan pilnvarot Talsu novada domes deputāti, Aldis Pinkēnu, tur deputātu droši vien vajadzētu. Paldies, kolēģi.
Es te mēģināšu uzrakstīt priekšlikumu. Man tā doma ir tāda, ka mēs viņu šobrīd atstājam tūkšto vietu. Nu, ejam uz priekšu, bet tie, kas vēlās, lai nebūtu kaut kādi pārpratumi, ka izsiek izlēmas kaut kur aizkulisēs, nu, tas met ēnu vienkārši, es jums saku atklāt. Tas nav personiski Pļavas kundzei, viņa noteikti ir viena no tām, kas ir pieredzējušākā noteikti visādā ziņā, bet nu, šis ir jautājums, man liekas, kuru vienkārši vajadzēja deputātiem pajautāt, virzīt, kā saka, komitejas vadītājs, bet nu, tad nākt, kurš vēlās. Ir kāds vēl, vai Pinkēna kungs, vai vēl, nu tā, jo vienkārši tas rada tā šobrīd tādu īsti neskaidrību. Es piekrītu, jā, kaut nevarēju daudz kaut citas lietas, bet nu, šeit ir tas veids, kādā tas, kad ir jau gatavs, jau sagatavots, un tad vajadzēja vienkārši atnākt ar tukšu, kurš vēlās, tie, kas vēlās, piesakās, nobalsoja, neiem uz priekšu, kurš atbīst. Man liekas, tā šobrīd, tad mēs ejam ar šo, te kaut ko viens, nu, vēl te pārējie deputāti nav, nu, tad balsojam, ka mēs ejam, es ierakstu, kad ejam ar tukšu šobrīd, un tad līdz tajai sēdēju, kā jūs arī saka, kā saka, Stūrmie kungs, tad tie, kas te vajag aizsūtīt, var pieteikties, un tu mēs, man liekas, tā būtu tā, ka tas arī tad pat parādīts to pieeja.
Būs priekšlikums noformēts?
Nu jā, es te mēģināšu. Kā to pareizi izteikt? Tur varbūt var piekupēt vienkārši to pašu, ne? Es varu tā izdarīt.
Nu, par jau priekšlikums var sniegt par konkrētām personām šobrīd, nu, var gan par jebko, protams, sniegt, bet vai kāds priekšlikums nevajadzētu uz domas sēdi drīzāk gatavot?
Nē, nu es viņu iekļaušu tagad, nu vienkārši,
labi, jā.
Man liekas, un tad tas ir, lai nebūtu tagad cīņa vienu pa otru, un tad tie, kas vēlās, piesakās, un mēs ejam uz priekšu, mēs nestāvam. Tā es te... Tad šeit mēs šobrīd, es nezinu, tad mēs atstājam deputātu vai...
Jā, paldies, ar iesniegt divu priekšlikumu. Tad pirmais priekšlikums, kur iesniedz Aldis Pinkēns, tātad pilnvarot Talsu novada domas deputāta Aldi Pinkēna pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā Talsu partnerību, tad reģistrācijas numurs, vidus kadres. Tad es, kolēģi, lūkšu jūs izteikt savu viedokli par balsojumu par šo priekšlikumu lūdzu balsot. Balsojumus slēdzu. Nepaspēju nobalsot. Kāds tavs balsojums ir? Atkurās. Labi. Paldies. Tā. Divas balsis par. Trīs balsis pret. Trīs balsis atturās. Priekšlikums nav atbalstīts. Paldies, kolēģi. Nākamais ir deputāta Edgara Zeldera priekšlikums ar pilnvarot Talsu novada domas deputātu, nenorādot konkrētu deputātu vārdu uzvārdu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā Talsu partnerību.
Jā, un es varu piebilst, es mēģinu tāds, ka nu, tad vienkārši ir jāuzraksta visiem deputātiem, nu, tad kaut kā līdz nākošu nedēļai, un tad uz finanšu komiteju, es nezinu, kaut kā lai viss uzraksta, un tad, kas ir saņēmis, tad vienkārši pasaka, un tad ir jā. Jaus kundze, visi ir informēti, pinkēm kundze, un tāds atbalsojums, tā ir jā. Tāpēc domas sēdē, to izdomā. Tie, kas ir pieteikušies un domas sēdē, visi, kas ir uzrakstījuši, tad arī būs divi, tad visi balsos, man liekas tā. Varbūt kaut kādi būs. Tāda man
jā, doma. Kā. Paldies, kolēģi, tad lūdzu, uzsākam balsošanu par sagatavoto priekšlikumu. Jā, rezultāts balsojumam ir 3 balsis par, pret 2, atturās 3 priekšlikums. Šobrīd nav atbalstīts. Tad es lūgšu deputātiem uzsākt balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdz balsošanu. Tā, rezultāti 5 deputāti par, 3 pret, atturās nav, lēmu projekts šobrīd ir pieņemts.
Īsts ir viedoklis par savu balsojumu, man nav nekas personīgs šobrīd pret Jāvas kundi, man par šo procesu kā tā tas pārsteidz, jo nu, var tur visu kaut ko mainīt un vēl tur balsot, bet, nu, tas parāda to, ka, nu, tā, tas procesa virzības, atklātības vai iesaistas procesa, mēs te sludinām, vajag iesaistīties un iesaistīt, un kāpēc nevar pajautāt tiem deputātiem, varbūt ir vēl kāds, un es savstarpēju to izrunāt, un tā mēs varam tiekties uz kaut kādu mērķu šobrīd, tā sanāk, no es tā domāju, nu, tad tur kaut kā agrāk ir bijis vietnieks, tagad ir deputāts, nu, kurš tur labāks pieredzes, saku vēlreiz tas par šo te procesu un kārtiem, nu, ja mēs šādi turpinām, viņš jau var garantēt, ka netiek kā labi, mēs turpmāk tā pat nerāksim, tā, nu, nekas labs no tā visa šādā veidā nebūs.
Jā, paldies, Urgar, par viedokli, paldies. Tā. Tad mēs ejam pie nākamā dienas kārtības jautājuma. Tas ir dienas kārtības 5. jautājums par Talsu novada pašvaldības pilnvaroto pārstāvi biedrībā Ziemeļkurzemes biznesa asociācija un arī mums ziņo Aija Lorenza Lūdzu.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu Talsu novada domas deputāti Jozefu Kļavu pārstāvēja Talsu novada pašvaldību biedrībā Kurzemes biznesa asociācija.
Kolēģi, jautājumi? Jautājumi nav. priekšlikumi šobrīd?
Ne, es tevi šīt, jā. Tad,
ir jautājums.
Un kā šis, tad šeit tas notika, šis pārstāvs, tad man vēlreiz laikam jautājums tas pats ir. Tāpat, kā šis deputāts konkrēti tika izvēlēts?
Pats tas prātos?
Arī šeit tika sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām saistībā uz pārstāvu šajā biedrībā, un mans priekšlikums bija par šo pārstāvi virzīt Juzefu Kļavu iepriekš minēto iemeslu dēļ. Neatbalstu lēmuma projektu gatavošanu ar tukšām ailēm, nu, domas vadībai ir jābūt viedoklim, ko viņi redz, tāpēc es uzskatu, ka lēmu projektā ir skaidru un gaiši jāparāda, kurš, kuru, tad domas, vismaz domas vadība redz, kā pārstāvī konkrētā organizācijā. Tas ir neliels komentārs pie iepriekšējām diskusijām.
Bet tad jautājums tās, tad principā, citi deputāti noteikti nevarēs tik labi kā tevs, ko un jūs, kā neviens cits no šiem 19 deputātiem abās šajās organizācijās.
Ja man jāpauž personīgais viedoklis, tad atbild uz jūsu jautājumu ir jā. Jā, es tā uzskatu, bet jebkuram deputātam domas sēdē, kā jau minēja komitejas priekšstādētājs, būs iespēja izvirzīt arī sevi vai citu kolēģi šim pārstāvjā amata.
Bet nu vai tad vēl trešais un pēdējais jautājums ar šādā veidā? Nu, sabiedrībai pārējiem deputātiem šāds izvirzīšanas process, ka jūs savu partijas kolēģi ilgstošu izvirzat, vai tomēr es nerada tādu, nu, es neteiktu juridiski interešu konfliktu, bet nu, tomēr tādu nosacīti, nu, tādu morāli interešu konflikti, ja tā var teikt, jo, nu, es vēlreiz uzsveru, tas tā kā no vienas puses parāda, jā, es gribu savējos, jā, viss es tā gribu, jā. Vai tas nerada tādu morālu sabiedrības priekšā, viņš ir arī tāda nosacīta interešu konflikts saistībā arī uz šo priekšlikumu?
Tas ir retorisks jautājums ar jūsu viedokli, kas ietverts jautājumā. Es uz šādu jautājumu atturēšos atbildēt šobrīd.
Padikoļi, vēl jautājumu?
Nu, man droši vien būs tas pats priekšlikums. Jā, jautājumu. Es atzīst jautājumu, vai es nav.
Jā, labi. Šobrīd vēl nav. Es skatos.
Es tīmīt, jā, viņa
jā. Bet, ja kurā gadījumā es arī no savas puses tomēr gribu uztvert, ka, nu, ir tiešām, ja pirms tā materiāli ir zināmi no deputāti, tiem var piekļūt, var laicīgi sniegt jebkuru priekšlikumu par jebkuru personu, par jebkuru kandidātu. Es izskatīju šobrīd, ja varbūt 4, 5 vai 6 kandidāti, ja tādi šeit būtu.
Nē, nu, es tad varbūt bišķīt arī tādu nedaudz retoriskāk. Te ir jāizlēm, kā mēs šos kandidātus izvirzām. Mums ir, es tagad te neskaitīšu, bet tādi ir gadījumi, kad ir gadījumi, kurās paprast deputātiem jūs gribat būt vai negribat, un ir gadījumi, kad neprast. Nu, kā tad mēs to praksi tad pilnveidojam? Vienā gadījumā jā, vienā nē, nu tad kā, nu tad jautājums vadītājiem. Jā, ir dažādi jautājumi bijuši, kur prasa, nu kurš vēlas pieteikties?
Bet, manuprāt, šobrīd materiāli ir pieejami pilnīgi visiem.
Nē, nu tajos pārējos gadījumos arī materiāli ir
pieejami. Pie pilnīgi atklāts procesu.
Pārējos gadījumos arī materiāli ir pieejami, bet tomēr deputātiem pirms tam pajautā, pirms tie materiāli te nonāk. Kur ir starpība?
Tad man ir jautājums, kāpēc deputāts nevar iesniegt savu priekšlikumu?
A kāpēc iepriekš viņiem prasa pirms tos materiālus iesniegt? Kāpēc? Kur ir tā starpība? Var man kā to paskaidrot?
Kolēģi, manuprāt, tad, kad tiek izsūtīti materiāli komitejām, tas tieši to arī nozīmē, ka jums principā pat ir pienākums izteikt savu viedokli. Es neesmu izteikuši, var, protams, arī jautājums un arī sēdes laikā.
Nē, nu, es tad tiešām, nu, višķīt, mums tā saruna izvērtīsies skarbāk. Ja ieliek konkrētu personu jau, ko tas nozīmē?
Tas nozīmē, ka ir viedoklis kādam un kāds virs konkrētu kandidātu.
Tad jau ir konkrēti, jau principā gatavs lēmuma projekts ar konkrētu personu. Un tā ir būtiska atšķirība starp to, vai tajā ir tukša vieta, kas paredz iespēju visiem, vai tā jau ir diezgan jau izlēmta lieta. Jo mēs lēmumu projektos, kad viņas virza, un tur es tad aicinu iedziļināties šoreiz tā rūpīgāk šajā vispār procesā, ja neviens lēmumu projekts pamatā nenāk ar kaut kādām varbūtībām, kaut ko viņa pamatā nāk jau ar tomēr ar virzītāja personisko kā te izskanē viedokli. Tā kā es te nesaklausu nekādus arguments, tas ir tikai, nu tā, kaut ko var, protams, ka var darīt, nu var jau domas lēmumu pēc tam arī atcelt, jā, var visu kaut ko.
Paldies.
Bet mēs te runājam par šo būtību. Un šeit es nesaklausu, kur ir tā starpība starp to, ka nu, ir kaut kādos citos gadījumos kaut ko jautā, un uz ko tas vedīja. Nu, ir kaut kādas tā aizmuguriskas lietiņas.
Jā, paldies, tas ir vairāk bija viedoklis, protams, bet Almāns Kalniņš arī grib izteikt, es tikai tiešām. Un vēlreiz no savas puses izteikšu, būtu daudz nepareizāk, un, manuprāt, vispār, ja nākt sagatavots mūsu lēmuma projekts, kur vispār nebūtu nekāds viedoklis izteikts, un neviens kandidāts nebūtu. Manuprāt, tad būtu jautājums, kā tad tas lēmuma projekts tiek gatavots, kā cilvēki pie tā ir strādājuši, un kāpēc vispār ar baltu tukšu lapu nākas komiteja sēdi?
Sliedza, es atvainojos, kas sliedza Strāto kungam izteikt tāpat kā pārējiem? Viņš izteikt un piedāvāt, un kas tad citiem to... Kāpēc tas ir
nevienam deputātam jau? Nav liekt tāda iespēja.
Man nebija, man bija liekt iespēja, es nevarēju līdz šim to izdarīt.
Es teiktu, priekšlikumu nevarēju,
es varētu
izdarīt
jā,
to vakar sistēmā.
Pirms šis lēmums te vispār nonāca un man tos materiāls atsūtīja jau gatavs, man neviens neko neprasīja. Tā kā šito lūdzu beidzat kultivēt, te, ja, ka tā jau ir tāds jau tur saknes kaut kur citur, kā vispār ir izpratni.
Man ir, precizējums jautājums, varbūt... Kurā brīdī, kad lēmuma projekti ir iesniegti sistēmā, no kura brīža var sniegt priekšlikumus? No
tā ne, man ir jautājums, sistēmā, no kura brīža, kad tās komisijas agrāk ir taisītas, ka deputātiem, ja varbūt atmiņa pieklibojas kādam šeit klātesošanām, kāpēc tad jautājumi? Tad bija savādāk, tad aptaujāja viss pirms to lēmuma projektu un tos materiālus sūtīja. Lai zinātu jau konkrēti,
Kolēģi,
kuri
paldies.
Tad ir gatavi. Jā. Nu, tad vienkārši paldies ir par to, ka nav viedoklis Sturmeņa kungā.
Man ir precīzs viedoklis. No tā brīža, kad es pabeigšu, no tā brīža, kad sistēmā ir iekļauts lēmuma projekts, jebkuram ir pat pienākums īstenībā deputātiem, ja viņš ir tiešām
gribi piedalīties,
es jau es šobrīd runāju, varējāt izteikt savu priekšlikumu.
Agrāk pirms sniedza šos materiālus uz jebkuru sēdi, jautāja. Kur ir tā starpība? Citreiz jautā, citreiz nejautā. Kur
ir diezgan grūti saprast, ko jūs gribētu pateikt, jo
nu, ir citreiz, manās komitējās komisijās, un tas ir jautājums. Kur, kāda ir starpība?
Paldies.
Paldies, atbildes nav.
Almans Kalniņš lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Jautājums izvērsās diezgan paši. Jā, nu kā es to saredzu, man viedoklis par šo. Es domāju, ka ar deputātu balsu vairāku mums ir izveidot vadību. Ja es būtu vadībā, noteikti es gribētu redzēt savu komandu, ar ko es varu sastrādāties. Visu cieņu Aldim Pinkainam absolūti piekrītu, ka viņa zināšanu apjoms un apmērs ir atbilstošai šos pienākumus veiktu. Šīnī gadījumā es domāju, ja Andis un pārējā vadība saredz Juzefu Pļavu, kurai tiešām ir tiešām zināšanas, es nevarētu tals naudā iedomāties nevienu labāku kandidātu kā Juzefu Kļavu šajā jautājumā. Līdz ar to, ja tiek saredzēt šādu, un ja ir tāds priekšlikums, tad vai nu nobalsojam vai balsojam pret, un jebkurš var iesniegt citu vai priekšlikumu ar citiem kandidātiem, un tad attiecīgi arī par to balsot. Es domāju, ka problēma šeit nav. Tā kā, jā, droši vien, kad mans vēlējums vienkārši ņemt un nobalsot, jā, paldies.
Paldies, bet priekšlikums nav šobrīd iesniegts par to sistēmu. Būs? Edgar, būs priekšlikums?
Ir jā. Ir jā.
Apstartēšu. Jā, ir priekšlikums. Tātad ir saņemts priekšlikums no deputāta Edgara Zeldera, pilnvarot Talsu novads deputātu, atkal atstājot tukšu vietu bez vārdu uzvārda, pārstāvēt Talsu novads pašvaldību. Biedrībā Tals partnerība. Kolēģi. Jā, te ir Tals partnerība. Tas priekšlikums ir jāpalabots, un redzēt. Redakcionāli, bet mēs saprotam, par ko ir runa, tad faktiski ir līdzīgi kā iepriekš. Pēc konkrēta vārdu uzvārdu priekšlikums. Pinkaņa kungs par šo pašu.
Nu, principā, es par lēmumu projektu sagatavotu. viedoklis. Viedoklis ir tieši tāds pats, kāds viņš bija par iepriekšējo lēmumu projektu, par kur mēs runājām. Tātad lēmumu projektu virzītājiem ir jānodrošina viss šīs, ko mēs šobrīd dzirdējām, mutiskā veidā izteiktu, kāpēc šāds lēmums, domāju, būtu jāpieņem šāda te informācija, ir jāiekļauj vienkārši lēmumu projektu arī rakstveidā, lai jebkurš, kurš lasa lēmumu, domas galā pieņem to lēmumu, saprast, kāpēc doma vispār aiztiek jautājumus, kur pēc pamatojumā redzamā vispār neprasa, lai uz viņiem skatītos. Tāpēc tas ir logums, es domas sēdēšu savest kārtībā. Šobrīd katrā ziņā šādu lēmumu projektu atbalstīt nav iespējams.
Man
jā, paldies.
Viedoklis. Pirms tā priekšlikuma mēs... Īstenībā Galnīgi kungs pateica, kā tas ir, diezgan precīzi. Ir politika, tā vadība grib, pārējā liet pupās, vienkārši runāja. Tāda ir tā būtība. Viņš tā, man liekas, diezgan precīzi to pateica, un tāda ir tā būtība. Es saprotu, tā tas notiek, tā ir politika, un tas vairākums nosacītais nu šobrīd pagaidām. Viņš to ir pieņēmis, ja, ka tā tas būs, bet nu, es jau vērs uzmanību uz to, ka, nu, kā ko es arī saku, ka nav jau runa, ka Kļavas kundze, drīzāk viņi arī tur nonāk, to procesu, nu, kas lietas pajautāt, jo tad, kad es braucu šorīt uz domu, es domāju, nu, tu tomēr pamosties no rīta, un tu domā, nu, varbūt mēs spējam strādāt vienotāk un tiešām komunicēt, teiksim, mērķtiecīgāk savā starpā, lai iet uz kaut ko, un šī komunikācija arī veicina izpratni un viedokļu apmaiņu un tā tālāk, bet no šīs parāda atkal jūs pārējie, vispār, mēs jūs vispār neinteresējam, jūs mums varat teikt, ko gribat, mēs balsosim, kā gribam, kā mēs esam izlēmuši, un tas, man liekas, nav pareizi, tā pajautāšana, jā, nav sarežģīta, viņa nav grūta, jā, un iespējams arī neviens nebūtu, bet tas ir tāds, nu, arī zināms cieņas un komunikācijas jautājums, bet šis te skaldi un valdi, nu, viņš jau, es saku, tas met tādu ēnu, un to te viss klausās, dzird, nu, katrs izdara savus secinājumus, bet es domāju, jūs sabiedrībai pajautāsiet viedokli par šo procesu, nu, sabiedrība domās, nu, no jā, kā jau parasti. Paldies.
Jā, paldies. Ir vēl viedokļi? Almos Kalniņš.
Jā, nu, daļai jau, Edgar, es tev ļoti tādu saprotu, teorētiski mēs varam pajautāt, ātri izrunāt šos jautājumus un virzīties uz priekšu, bet pieredze jau rāda gluži pretējo. Mēs reizēm pajautājam, vai kāds pajautā jautājumu, un tad mēs izpūstam divu nedēļu garumā. Un es tagad tā padomāju to, kā tas varētu notikt, nu, pajautātu, izvirzītu katrs vai, nu, teiksim, pusi no deputātiem savus kandidātus, bet tam būtu jau lielāk ņemšanās par to, ka viens vai otrs attiecīgais kandidāts nav gūlis apsiprinājumu un sākt mērīties, kurš kandidāts tad ir labāks, kurš ir pietuvināts, kurš nav pietuvināts. Tam visam jau kaut kādā brīdī esam gājuši cauri, varbūt ar vienu piebildu, jā, šī komunikācija savstarpējā varētu būt, teiksim, labāka, ar mazāk kašiem vispārējo, un, bet daļā, liela daļa no tā jau arī ar jums ir grūti komunicēt, tāpēc, ka jums ir savs svarīgs viedoklis, un kaut kādā brīdī, teiksim, tikai pareizākais, jā, nu, nevienam citam nav tas pareizākais, un es saprotu arī to, kāpēc šo komunikāciju vairs neviens negrib uzsākt, jo tas viss beidzās ar diezgan lielu asu krasu tādu nostāju. Nu, tas ir mans viedoklis, kā es saredzu, kāpēc varbūt tas process ir šāds, bet pašā pamatā es to nebiju teicis kā politika, bet es vēlreiz atkārtoju, ka manuprāt, ja kurš no vadības saredz komanda, ar ko viņš var strādāt, un šī reize, ja tas būtu ievicis cilvēks tikai no māls, tāpēc, ka tas ir partijai tūs vai kā savādāk, tad es vēlreiz atkārtoju, Juzefai Kļavai ir absolūti vislabākās zināšanas šajās jomās, un es ar pilnu pārliecību varu apgalvot to, ka un man vispār nav uztraukums, ka viņi ar kādu no šiem pienākumiem netikt galā. Paldies.
Tā viedokļa, es atvēju, man nu, jāpasāk ir. Nu, protams, ja mēs sākam jau personiski, galvenās sākšu to spēlēt, kā, ja? Nu, es varu pajautāt, ZZS un Zaļā partija. Šobrīd, kas notiek? Jūs esat tik pārkomunicējušies savā starpā, ka jūs iesiet atsevišķi. Visi beidzies. tad kurš te tagad runā par kaut kādu te komunikāciju un vēl nezinu, ko mākslē? Ja? Tad vajag pateikt, ka mēs esam tādi sastrādājušies, pārstrādājušies, ka mēs vispār, nu, tad mums mācīja citas par komunikāciju, nu, mēs zinām, ir politika un viedokļi dažādības skaidrs, ja, bet, nu, tas, kad ar jums ir, varbūt, jā, mums ir brīžiem pārspīlēti viedokļi, pa daudz, jā, mēs gribam ātrāk, labāk un tā tālāk, un to arī es uzsvēršu vēlēšanas arī parādu, bet, nu, tad es varu teikt, jums pusē bieži vien tie viedokļi vispār nav, viņi nav, īpaši jūs kolēģi, viņi nav vispār, nav. Un tāpēc arī, nu, jums viņi nav, mums viņi pa daudz, un tā mēs te dzīvojam, bet tas neliedz pirms šī jautājuma spert to soli un pamēģināt. Pamēģināt. Nekas tur, es domāju, slikts nebūs.
Kolēģi, paldies. Manuprāt, ka uzlabot komunikāciju vienalga kā starpā vienmēr ir tikai labi, ja tas iespējams. Es no savas puses, protams, tad, kad mēs nosūtīsim materiālus visiem deputātiem no tautsvietas komiteja, droši vien īpaši uzsveršu ar piezīmi, ka man lūgums izskatīt un lūgums laicīgi arī sagatavot priekšlikumus. Nu, vismaz tādā veidā, lai, nu, arī varbūt no manas puses ar vajadzēja mazliet aktīvāk dzirdēt. Nē, tad, kad lēmuma projekts ir sagatavots, tad tas ir vajadzīgs. Lēmuma projekts, varbūt tur ir bez uzvārdu. Jā, paldies. Labi, kolēģi, man...
Es atvienu, tā kā ir tūkstējums skaidrs, ka ir opcijas, bet jā, ir pilns, ir skaidrs. Tā kā Almans teica, politika.
Jebkurš uzvārds lēmuma projektā nenozīmē neko, kam ir visi domas deputāti. Nebūs izteikuši savu viedokli un nobalstu.
Varbūt beidzam to sarunu par komunikācijas uzlabošanu, es teicu, Zaļā partija Zemnieku savienība. Nu,
un darbiniekiem jāsaka tikai paldies, un darbiniekiem kādiem citiem, ka viņi ir pavērtējuši, izvērtējuši, vai ir deputāti izvērtējuši un snieguši mums kaut kādu viedokli.
Jā, tieši tā, ka neprast to viedokli, bet ieliek savējo, tad
paldies, ir visi kolēģi, man ir lūgums, jo mēs varētu varbūt par šo beidu diskutēt. Un
es arī aicinu nediskutēt un neanalizēt mūsu te
viedokli. Vai mēs varam par
priekšlikumu balsot? Man ir viņš jau gaitas priekšlikumu.
Paldies. Kolēģi Lūdzu, es tad uzsāku balsošanu par Edgara Zeldera priekšlikumu, ņemot vērā to, ka tur ir, nu, tīri kļuva tā no tavas partnerība, bet runa ir par Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju. Lūdzu, balsojumu. Slēdzu balsošanu. Tā. Rezultāts 3 par, 2 pret, 3 atturās, priekšlikums nav atbalstīts. Paldies. Un tad lūdzu uzsākt balsošanu par lēmumu projektu kopumā. Balsošana tiek slēgta. Rezultāts 5 balsi par, 3 pret. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Paldies, kolēģi. Nākamais dienas kārtības jautājums ir par grozījumu Talas novada domes 2021. gada 22. jūlija lēmumā numur 14. Par Talas novada pašvaldības pārstāvju deliģēšanu darbam Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Un ziņo mums arī Āja Lorenca Lūzāk.
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē pašvaldības intereses pārstāv divi pārstāvi. Kā pastāvīgais loceklis darbojas domas priekšsēdētājs Sandra Petersona, savukārt kā aizvietotājs, kuram ir tiesības aizvietot pastāvīgo loceklu tā prombūtnes laikā ar balstiesībām, līdz šim darbojās domas priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos. Ņemot vērā, ka šī gada 19. aprīlī Andisa Strātaus tika ievēlēts par domas priekšsēdētājas vietnieku tautsaimniecības jautājumos, sagatavots lēmuma projekts, lai precizētu, ka Talas novada pašvaldības pārstāvis darbam Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, kā vietnieks ar tiesībām balsot pastāvīgā locekļa prombūtnes laikā, tiek deliģēts Talas novada domas priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Andis Astrātaus.
Paldies, Vaja. Deputātiem jautājumi. Aldis Pinkens.
Man ir jautājums par amatu savienošanu. Šie ir divi vienīgie konkrētā deputāta amati, kuriem ir jāsaņem atļauja savienošanai. Jūs lēmumu projektā ir rakstīts savienot priekšsēdētāja vietnieku ar plānošanas reģiona attīstības padomas dalībnieka vietnieku, bet mans jautājums ir, vai šie divi ir vienīgi amati, kam ir nepieciešama savienošanas atļauja?
Ilva, varbūt?
Man būs grūti uzreiz komentēt, tāpēc, ka es neesmu lietas kursā par visiem. Es par pamatiem, kuros šobrīd strādā kungs ir ņem dalību, bet atšķirība no citiem gadiem ir tas, ka šeit ir jābūt tad domas piekrišanai savienot šos amatus, jo šis nav valsts vai pašvaldību tad organizācija, kur attiecīgi likums atļauj nelūgt šo te apvienošanas piekrišanu. Piemēram, tādās kā Latvijas pašvaldības savienībā turiet automātiski bez šīs savienošanas prasības. Bet konkrēti es varu atbildēt līdz domas sēdē, noskaidrot par attiecīgajiem amatiem un arī papētīt par to, kā šī gadījumā būtu nepieciešams iespējams norādīt arī lomas lēmumu projektā pārējos amats, kurš uzstrādā funkciju.
Jā, paldies. Alts Pinkens.
Jā, bet tādā gadījumā, ja jūs saskaņojāt šo lēmumu projektu, es saprotu, ka juridiskā nodaļa viņi ir saskaņojusi, tad kā mēs varam balsot? Par lēmumu projektu, kurā mums ir šaubas, vai viņš ir, vai nav šis punkts līdz galam korekts. Jo jāsavieno ir visi amati. Doma es sniedz atļauju savienot jebkuru valsts amatu personas amatu ar jebkuru. Mēs runājam tikai pa valsts amatu personām šajā situācijā.
Mēs līdz domē pārskatīsim šo domas lēmumu projektu. Šī gadījumā mēs nevaram komentēt precīzi no informācijas niekur. Ja kurā gadījumā tikko mums informācija būs apkopota, mēs arī nosūtīsim jau tā, lai viņi būtu ātrāk šī informācija pieejama līdz domas arī. Vēl pirms darba kārtības izsludināšanas.
Jā, paldies.
Labi, paldies. Ir vēl jautājumi, kolēģi? Es domas arī vajadzētu to noskaidrot. Ar priekšlikumi tūlīt pārbaudīšu. Priekšlikumu šobrīd nav. Tā, tad kolēģi uzsākam. Jā. Viedokli, jā,
līdzīgi kā iepriekšējos vairākos jau lēmumu projektos, šeit ir precīzi tāpat situācija, kurā lēmumu projekta pamatojuma daļa nesniedz pamatojumu par to, kāda ir lietdarība šādu lēmumu pieņemt. Tātad lēmumu projekta virzītājiem lūgums iesniedzēja, lēmumu projekta iesniedzēja, sagatavot pamatojumu, kāpēc ir nepieciešams veikt grozījumus pašvaldības pārstāvi, kur zem plānošanas reģionā, tā lai jebkurš, kurš lasa domas lēmumu, saprot domas lēmumu jēgu. Paldies.
Paldies. Kolēģi vēl ir viedokļi? Ja nav, tad es lūdzu, es uzsāku balsošanu, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmuma projektu. Slēdz balsošanu. Tā, rezultāti ir 5 balsas par, pret 2 balsas atturās, 1 lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. Nākamais dienas kārtības jautājums ir 7. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvas atļaujas iesniegšanu. Izsniegšanas ir RDVS, Smilts Grants un Smilts atradnei Liepiņas 2020. Ziņos mums īpašuma un vidas aizsardzības nodaļas īpašuma pārvaldības daļas vides speciālists Ājas Arīnska Lūdzoja. Lūdzu, mikrofonu.
Vai, satinies. Labdien visiem. Tātad, kā jau minēju, ir sagatavots lēmuma projekts derīgo izrakteņu iegūs atļaujas izsniegšanai CIA-RDBS. Un gribu pievērst uzmanību, ka jau pagājušajā mēnesī mēs izskatījām šādu jautājumu, bet tas bija par citu. Derīgo izrakteņu iegūs atļaujas izsniegšanu. Šobrīd iet runa par trim īpašumiem Liepiņas, Lazdas un Lieplejas. CIA-RD ir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus, lai sagatavotu šo lēmumu projektu, lai sagatavotu arī atļauju. Tātad ir pase, ir limits par derīgajiem izrakteņiem, ir iesniegts izvietojuma plāns, kā arī citi dokumenti, tai skaitā arī valsts vidas dienas, te izsniegtie tehniskie noteikumi. Plānotā darbība ir saskaņā ar Talsu novada pašvaldības teritorijas plānojumu gan grafisko daļu, gan teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, un lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jā, paldies. Paldies par ziņojumu. Jautājumu lūdzu. Valmās Kalniņš.
Jā, varbūt nekūži jautājums tieši par šo atļauju, bet, ja nemaldos kaut kādā brīdī, es esmu jautājis līdzīgi jautājumu, kas nosaka, cik es saprotu, teritorijas plānojums nosaka to, ka šādiem objektiem piekļuvēji vajag detālu plānojumu izstrādāt?
Jā, atļaujā ir pievienoti tātad pašvaldības noteikumi, un noteikumos ir, ja nemaldos, piektais punkts, kur ir ierakstīts, ka piekļuves nodrošināšanai nepieciešams izstrādāt detālu plānojumu. Tas ir iekļauts šajā te atļaujā.
Jā, varbūt, ja var, es apvienošu uzreiz ar viedokli. Manuprāt, es esmu sadzirdējis ļoti daudz jau uzņēmumu vai privāto sektoru, teiksim, cilvēkiem, kas darbojās un grib kaut ko darīt ar tādām situācijām, kur ir nepieciešams izstrādāt detālu plānojumu. Manuprāt, detālu plānojums, kā es to saredzu, būtu būtiski izstrādāt tajās teritorijās kā pilsētā, kur tiešām varbūt uz centrimetriem ir jānovieto dažādu objektu ēks, vai tas būtu, piņemsim, kaut vai degvēls uzpildes stacija un tamlīdzīgi. Ja mēs šeit runājām par grants karjeru izveidi vai jebkur citu veidu piekļuvi kādam objektam, kur būtu, kas būtu saistīts kopā ar derīgo izrakteņu ieguvi, manuprāt, vai nevajadzētu vienkāršot šos noteikumus vai jebkuram uzņēmējiem, tas būtu vienkāršāk. Šeit jau nav runa par to, ka finansiāls ieguldījums, bet gan laika ietilpīgi tas viss ir izstrādāt. Vai mēs nevaram kaut vai padomāt nākušajā teritorijas plānojumā iekļaut normu, ka mēs tomēr varam paprasīt arī piesaisti dabā vai kaut kā savādāk atviegot šos noteikumus. Jo tiešām, manuprāt, nav jēgas sarežģīt procesu vai nokļūt līdz kaut kādam labam rezultātam, jebkuram uzņēmējam. Paldies.
Jā, paldies. Es varbūt
pakomentēšu šo jautājumu, jā. Jo tiešām mēs esam skatījušies, lai tiešām detālu plānojumu liek neapgrūtiņ šos uzņēmējus un tur, kur tas nebūtu vajadzīgs arī. Šis jautājums droši vien, kad attiecībā jāpa pieslēgumu pašvaldības ceļiem, tiešām tas nevajadzētu būt ar caur detālu plānojumiem valsts ceļiem drusiņi savādāk ir jauniem pieslēgumiem, to nosaka regulē ministra kabineta noteikumu. Es tālāk nākošais jautājums būs par teritorijas plānojumu, un tad es arī izstāstīšu būt sīkāk, par to stāstīšu sīkāk, bet attiecībā par šo, ja mums pašlaik tad ir izstrādāta grozījuma, ir apstiprināts aizstošie noteikumi, un šis normatīvais regulējums par detālu plānojumiem ir izņemts ārā, tā kā tur varbūt drusiņi apagaidi būt, un tad varētu arī neattiecināt šo normu.
Jā, liels paldies. Paldies, protams, ka būtu labi, mēs varat vienkāršot vismaz to, ko mēs varam līdzēt un vienkāršot novad ietvaros. Ok, paldies. Ir vēl viedokļi, kolēģi? Ja nav, tad es lūkšu jūs balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdz balsošanu. Jā, paldies. Par 8 balsīm par, pret atturās nav. Lēmuma projekts ir pieņemts. Kolēģi, man ir te ienācis priekšlikums maz pauzīt. Tad es arī saku pie 5 minūšu pārtraukums šodien. Tā, labi, kolēģi. Mēs turpinām komitejas sēdi. Un nākamais dienas kārtības jautājums ir par Talsu novada teritorijas plānojumu izstrādes uzsākšanu. Un ziņos mums attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns. Lūdzu, Lauris, ziņojot.
Labdien! Tātad pirms sākt stāstīt par jaunā teritorijas plānojumu izstrādes uzsākšanu, es painformēšu, ka šajā nedēļā laikrastā Latvijas vēstis nokubulicēt saistošie noteikumi par Talas novada, tā ir administratīvā teritorija līdz 1. jūlijam 2021. gadam, teritorijas plānojuma grozījuma apstiprināšana. Līdz ar to saistošie noteikumi ir apstiprināti, bet tā īstenošana vēl nav uzsākšana. Un ir šis pārstudzēšanas termiņš, kas ir noteikts ministra kabineta noteikumos 2 mēneši, tātad līdz 11. jūlijam mums būtu jāzina jo rezultāts. Attiecībā par jauno teritorijas plānojumu, tad mēs esam uzsākuši jaunu ciklu, tas ir jaunā teritorijas plānojuma izstrāde, un to, principā, es teikšu, ka runājot par teritorijas plānojumus, es teiktu, ka tie ir vieno sarežģītākajiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem, izstrādes process arī nav no tiem īsākajiem. Līdz ar to tas pirmais solis, kas būtu jādara, ir saskaņā ar šiem ministra kabineta noteikumiem numur 628, tie ir noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, tad ir pieņemt šo lēmu par teritorijas plānojumu izstrādes uzsākšanu un par darbu uzdevumu un izstrādes vadītāju apstiprināšanu. Es lūšu varbūt uzlikt prezentāciju un iziesim savu prezentāciju, tad būs iekļautie jautājumi, ko tad mēs risināsim un kāds ir tas mūsu piedāvājums attiecībā par to, kā mums nonāk līdz šim gala risinājumam, šim teritorijas plānojumam. Tātad attiecībā par teritorijas plānojumu, tātad, kā zināms, no pagājušā jūlija Talas novadam ir pievienoti vēl četras administratīvās vienības, tātad Dundagas pagasts, Kolkas pagasts, Rojas pagasts un Mērsraga pagasts, un administratīvo teritoriju apdzīvotu vietu likums nosaka, ka līdz 2025. gada 31. decembrim jāizstrādā vienots šis plānošanas dokuments un teritorijas plānojums. Uz doto brīdi tātad Talas novadā ir spēkā 5 teritorijas plānojumi, un tie izstrādā dažādos laika periodos, līdz ar to uz doto brīdi kaut kādu pieņemot lēmumus vai sagatavot uzziņas, principā mums ir jāskatās 5 dažādos dokumentos. Attiecībā par šiem dokumentiem šeit es esmu sadalījis tā teritoriāli, kas tad mums ir attiecībā par spēkā esošajiem teritorijas plānojumiem, tātad lielāko teritoriju aizņem tātad šī bijušā Talas novada teritorija. Attiecībā par to, tātad, kā jūs sākotnēji minēju šis lēmums par piemērošanu, tātad mēs pašlaik gaidām šo 11. jūliju. Un attiecībā uz šo teritoriju tātad mums būs vissvaigākie dati, principā pilnvērtīgi sakārtot jau informāciju ir, un tas tāds mazāk, teiksim, galvasāps, ka būs. Par pārējām teritorijām, tātad Dundaga un Kolka arī uzsāka teritorijas plānojuma grozījuma izstrāde, bet tie nerezultējās. Rezultāti līdz ar to pašlaik ir Dundagas pagastā 2014. gadā ir izstrādāti šie teritorijas plānojuma grozījumi. Tur ir sakārtoti šie funkcionālās zonējumi atbilstoši šiem ministra kabineta noteikumiem. Kolkas pagastam arī, principā dati ir sakārtoti. Rojas pagastam arī savā laikā uzsāka teritorijas plānojuma izstrāde. Mēs ceram uz šiem datiem. Sliktākā situācija varbūt ir ar Mērsraga pagastu, kur mums principā nekāda informācija nav un tur ir jābalstās uz vecajiem datiem. Visā tā ziņā, ja mēs paskatāmies tā proporcionāli, tad 64% tātad Talas novada teritorija un 21%, kas ir Dundagas pagasts, tad 85%. Teorētiski kā būtu mums šie 15%, kas ir mazākā daļa no novada teritorijas, bet es teikšu, ka tas ir diezgan sarežģīta teritorija, tā ir piekraste, līdz ar to tas arī būs tas lielākais izaicinājums, kā sakārtot šo situāciju šajās piekrastes teritorijās, un tas būs tas lielākais izaicinājums, ko mēs pašlaik redzam. Tad attiecībā šeit ir minēti visi šie darba uzdevumi, kas ir iekļauti arī lēmuma projektā. Es neiešu viņiem visiem cauri, varbūt es tikai pateikšu, tas galvenais, kas ir attiecīgi šie ministra kabineta noteikumi numurs 628, kurās tad arī noteikti šie prasības, kā jāizstrādā teritorijas plānojums, kas ir šajos dokumentos jāiekļauj. Līdz ar to mēs arī sīkāk domas lēmumā, lai es neuzskaitām šos punktus, drusciņi sīkāk tas būs vēl pateikts pie iepirkuma specifikācijas, bet šeit tātad pamata lietas, tā kā mēs strādājam pie jaunu teritorijas plānojumu, tad principā atsaucāmies šiem ministra kabineta noteikumiem, tātad ir noteikumi pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Tas, kas ir svarīgi dokumentieši, ir vispārīgie teritorijas plānošanas izmantošanas ambulas noteikumi. Nu, protams, arī pārējie dokumenti, gan tas, kas ir uz kā pamata izstrādāt, tātad teritorijas plānojumi, tas ir augstāk stāvošie dokumenti tāls nodā, tātad tā ir ilgstīgas attīstības stratēģija un arī daļai attīstības programma. Būtiskā lieta, to, ko mēs esam paredzējuši un to, ko mēs piedāvāsim nākošajās domas sēdēs, tātad ir šis stāsts par tematiskajiem plānojumiem un tematiskajiem plānojumiem. Tātad attiecībā par tematiskajiem plānojumiem tie arī ir teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kurās tad var izsināt kaut kādas specifiskas jautājumas, tie varbūt saistīti ar atsevišķu nozara attīstību vai specifisku tematu. Mēs tā kā piedāvātu apskatīt četras lielās tēmas un izstrādāt vēl atsevišķu četras tematiskos plānojumus, kas ies paralēli teritorijas plānojumu izstrādē un principā tos rezultātus pēc tam integrēt teritorijas plānojumā. Un tās izskatāmās tēmas būtu transporta infrastruktūra, ainavas, piekraste un kultūras pieminekļi. Es sīkāk izstāstīšu par katru no tematiskajiem plānojumiem. Šajā gadījumā tā doma ir tāda, kad tātad lēmumā par teritorijas plānojumu grozījumu, bet teritorijas plānojumu izstrādes uzsākšana ir iestrādāts punkts, kad mēs ņemam vērā šos tematiskos plānojumus, bet kādus tematiskos plānojumus jau izstrādāsim, tas būs jau atsevišķi par katru no šiem dokumentiem, tātad jāpieņem būs atsevišķi domas lēmums, kur arī būs paredzēts šis darba uzdevums un tad veicamie darbi. Tātad pirmais tematiskais plānojums, tad ir transporta infrastruktūras tematiskais plānojums. To izstrādes kārtību vai iekļaujumos jautājumos jau arī nosaka ministra kabineta noteikuma numuru 240, ir vispārīgie teritorijas plānošanas izmantošanas apbūs noteikumi. Un tur ir punkts, kurā tiek tad atrunāts, kāds ir šīs, ko var skatīties šajā tematiskajā plānojumā. Tātad lielās lietas, protams, ir par šo transporta infrastruktūras elementiem, par tas būtiskais, kas ir šīs pieslēguma vietas valsts ceļiem, sabiedriskā transporta schēmas, citas transporta infrastruktūras, loģistikas objekts. Tas, kas vēl ir šīs problemātiskās lietas, ko mēs esam tā kā secinājuši no stratēģijas attīstības programmas izstrādes plus vēl, kas mums ir pēc novada tad paplašināšanas nākuši klāt, tad mums būtu jāpaskatās arī būtu jautājums, mums vēl jāpieslēdzās jautājumam par ostām. Tad, ko mēs redzējām, kas ir tas būtiskais jautājums, kas ir vairāk kārt arī domas sēdējis, pacēlies ir par šiem mazajiem lidlaukiem, tad tāda ir vairāk tals novada teritorijā, tad vajadzētu arī tad kaut kādas rekomendācijas mums izstrādāt, ko tad mēs tad tā turmākā rīcība ar tiem būtu. Un arī paskatīties jautājumu par šiem mobilitātes punktiem, kas mums arī stratēģijā iestrādāt ir. Nākošais tematiskais plānojums ir par ainavām, to arī tātad šāda tematiskā plānojuma nepieciešamību, daļai atrunāšie ministra kabineta noteikumi, tās būtiskās lietas, ko šajā plānojumā tātad risināt, kas būtu svarīgi noteikt šīs īpašvērtīgās ainavas, šīs skatu punktus, potenciālās konflikts situācija vietas, plus to, ko mēs vēl skatāmies, ko vēl vajadzētu apskatīt, ir tātad šīs dabas teritorijas ciemos, tātad parki skvēri, respektīvi apzināt šīs situācijas un lai līdzīgi kā mums ir bijusi šī konflikta situācija tālsos par šo depo būvniecību, it kā zaļā teritorija, bet īsti lēmums par to nav bijis pieņemts. Līdz ar to, lai tādas situācijas varbūt tad neveidotos, tad arī apzināt vispār, kas tad mums ir ar šīm teritorijām. Plus, paralēli, kā jau es minēju iepriekš, tad ir šie potenciālās konflikta situācijas vietas un attiecībā uz ainavām, tas varētu būt šīs vietas, kur tad izvietot šīs rūpniecības teritorijas būtu, un tad arī varbūt arī šajā punktā varētu apskatīties, kur tāds būtu izvietojums. Nākošais tad ir šis piekrastes tematiskais plānojums, kā es minēju, tad ir 15% no novada teritorijas, diezgan sarežģīti varbūt no plānošanas viedokļa, jo jaņem vērā, ka šeit saskarās vairākas intereses, tā ir gan dabas aizsardzība, gan iedzīvotāja intereses, līdz ar to tas nav no tām vieglākām teritorijām, no tāda plānošanas viedokļa. Un šeit tās būtiskās jautājumi tie, kas būtu jārisina, tātad pirmkārt jau tas ir jā, šis Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsardzības notiekšanas, jo tas principā būs pamats, kā mēs varam plānot šo abu ciemos. Par šo es varu minēt, ka to brīdi ir sagatavot ministra metodika attiecībā par šīs krastkāpa aizsardzības notiekšanu. Tā kā mēs gaidām arī šo dokumentu apstiprināšanu, tas būs būtisks. Ciem robežu jautājums, tas ne tikai piekrastē, bet visā novada būs aktuāls. Tāpat tās ir šie jautājumi par stāvvietām un piekļos vietas pludmalēm, kas arī pa laikam paceļās. Krasta erozijas teritorijas arī būtiski, tātad ir šī publiskā infrastruktūra. Un tad atsevišķa lieta, kas arī daļai jau ir skatīta Dundagas pagasta, ne, bet tas bija Dundagas novadā Kolkas pagasta plānojumu, grozījumi izstrādē, tad ir šie prasības būvniecībā, lai nodrošinātu Ziemeļkurzemes raksturīgās kultūrvides un piekrastes tradicionālās apbūves saglabāšanu. Šis regulējums izriet no Slieteres Nacionālā parka noteikumiem. Un pēdējais tematiskais plānojums, tad tas būtu attiecībā par kultūras pieminekļiem. Šeit arī vairākas lietas būtiski, ko mēs tā gribētu risināt, ņemot vairāk arī pie teritorijas plānojuma grozījumiem. Mums arī bija diezgan tad sarakste vai atzinumu tieši visvairāk, kas bija mums bija ar mantojuma pārvaldi, līdz ar to, lai mēs varētu jau jaunajā plānojumā apmierināt varbūt nu, šīs mantojuma pārvaldes prasības un pamatot iestrādāt, tad arī ir šis tematiskais plānojums par kultūras pieminekļiem. Un te tās būtiskās lietas, kas būtu tad jāpārskat, ir šie novada nozīmes kultūras objekti, ko mēs daļēji esam atsevišķām ēkām iekļāvuši, jau esošā plānojuma grozījums. Ne, viena lieta, kas ir būtiski, ir šīs Dāles pilsētas vēsturiskā centra robežas, un aizsargījos robežu izmaiņas, jo Dāles pilsētā ir izstrādāts šāda inventarizācija, ir arī sniegt priekšlikumu par robežu grozīšanu, bet nu, tad ir arī jāsaprot, vai mēs to ejam, kāda apgrūtinājuma nāk klāt iedzīvotājiem attiecībā, ja nosaka šo ēku, un tad tur arī vajadzētu būt tāds informēšanas process būs svarīgs. Un vēl viena atsevišķa lieta, kas ir tad šīs individuālās aizsargjoslas, kas ir būtiski, lai mēs viņu samazinātu, jo pēc likuma, tas ir lauku teritorijās un ciemos, tie ir 500 metri, tie lieki bieži apgrūtīm nekustamos īpašumus un vajadzīgs saskaņojums ar šo kultūras mantojumu pārvaldi. Es parādīšu vienu piemēru, tas ir no Dundagas, tad Dundagas centrā, kur arī ir 8 pieminekļi, tad tajā pirmajā bildītē, ja pa kreisi redzams, kāda bija situācija pirms šī projekta izstrādes, tātad 500 metru aizsargjoslu, kur nu, tur iekļaujās gan trīsstāvu ēka abū, daudz arī dzīvamo, tad šis abūs teritorijas, un labajā pusītē ir tātad šī situācija pēc projekta izstrādes, kad tiek izstrādāta šī individuāla aizsargjosla, un principā mēs lieki neapgrūtinam īpašumus. Tad attiecībā par šo plānoto dokumentu izstrādes laiku grafiku, kā jūs teicu, šie noteikumi ir vieno sarežģītākajiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem, arī izstrādes termiņš ir diezgan ilgs. Šis piedāvājums ir ņemts vērā un sagatavots balstoties uz šo esošo pieredzi, kā mums ir veicies izstrādājot Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumus. Jāsaka, kā jūs minēju, ir šīs piekrastes teritorijas, kas būs diezgan sarežģītas, bet nu, tas piedāvājums to, ko tas mūsu redzējums ir, ka nu, ja rēķinās pirmās redakcijas izstrāde, tie būs aptuveni 12 mēneši, tad gads, lai sagatavot, lai mēs tik līdz publiskai apspriešanai. Un tas kopējais, minimālais, ko es rēķinu, ir šie 24 mēneši, tad 2 gadi. Šajā gadījumā jaņem vērā, ka katra nākamā redakcija arī ir aptuveni 3 mēneši, līdz ar to ņemot vērā, kā mēs arī redzējām pie tālas teritorijas plānojuma grozījumiem, tad mums arī bija vairākas redakcijas, un tas viss paildzina šo izstrādes termiņu. Bet visādā ziņā tad mums ir dots saskaņā ar likumu šis 2025. gada 31. decembris. Nu, manā skatījumā, ja mēs nākamā gada beigas, 24. gada sākums varētu būt šī pirmā redakcija, un tad attiecīgi jau publiskās apspriešanas redzam, kā mums iet veicās. Tas tā kā no manis ir viss. Es arī mēģināju šeit tad savā prezentācijā iekļaut to visu informāciju, kas ir arī sagatavot lēmu projektā, un lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu, lai mēs varētu uzsākt tad valsts noteritorijas plānojumu izstrādi. Paldies, ja ir jautājumi.
Jā, paldies, paldies, Lāri. Lūdzu deputātiem jautājumi. Aldis Pinkēns.
Lauri, man par to darbu uzdevumu un plānojumu izstrādes termiņiem. Termiņi ir tikai tavā prezentācijā redzam. Citura doma viņus nekādā veidā neuzliek kaut kādu vismaz sākotnējos šos te, kurus tu biji sarakstījis prezentācijā, bet mēs nebalsojam par prezentāciju, mēs balsojam par uzdevumu, teiksim, izstrādāt teritorijas plānojumu, kādu dokumentu, un vai nav nepieciešams tomēr kaut kur atspoguļot vismaz sākotnējos termiņus?
Ministra kabineta noteikumos ir noteikti punkti, kas ir jāiekļauj darba uzdevumā. Principā tās ir 4 lietas, tātad tas ir pamatojums, izstrādes uzdevumi, institūcijas, ar kurām ir saskaņojami nosacījumi atzinumi, un tiek plānotais sabiedrības līdzdarību veidu un pasākumi. Ja termiņus mēs ieliksim domas lēmumā, tas mums vienkārši var sarežģīt atsevišķās situācijās. Nu, man būs jānāk atkal uz domi un pa termiņiem jāspriež. Termiņi mums parādīsies pie iepirkuma specifikācijas. Ja ir interesi par to vairāk, tad, kad mēs sagatavosim specifikāciju, tad mēs, es nezinu, vai varam sūtīt, nevaram, bet, par konkrētajiem termiņiem visādā ziņā, ko mēs esam iekļaujuši specifikācijā, es varētu painformēt pēc tam atsevišķi. Bet, mans priekšlikums neiekļaut, arī to neprasa ministra kabineta noteikumu, un arī neiekļaut arī domas lēmumā.
Jā, paldies, es sapratu to ideju, bet to, ka neprasa likums, droši vien ticamāk neprasa to tāpēc, ka katrā gadījumā ir savi apstākļi, noslīdzīgi arī savi šie te nosacījumi varētu būt, bet šobrīd mēs faktiski pirmais solis ir novalsot par to, ka mēs sākam teritorijas plānojumu un zināms gala termiņu 25. gada 31. decembris un faktiski neko citu domi tā kā ne mazākā mērā šo neregulē. Tā sanā.
Ja? Jā, pašlaik likums tātad pasaka 31. decembris, 25. gads. Jā, es esmu gatavs, ja ir nepieciešams, protams, nākt uz vai tautsaimniecības komitejās ir kaut kāda atskaitīties par to, kā mums veicās ar plānojumu izstrādi. Jo es saku, diezgan grūti ir paredzēt. Viennozīmīgi mēs varam kaut kādu pirmo redakciju prognozēt. Pēc tam, kad ir uz pilnveidotājiem redakcijām, tur ir grūti jau prognozēt tālāk, kas būs šis gala termiņš. Bet visādā ziņā es pateikšu, ka mēs esam uz doto brīdi tikai viena pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par teritorijas plānojumu izstrādi. Tas, kas arī vakar varam seminārā, ko ministrija teica un akcentēja, pieņemiet laicīgu lēmumu, sākiet par šo diskutēt, runāt, lai jūs līdz tam 25. gadam tiktu ar pieņemtu, varētu apstiprināt šo dokumentu, jo laiks nav tik daudz. Un, kā es teicu, tie vismaz ir 2 gadi.
Jā, tas ir skaidrs. Jā, tam visam es piekrītu, pilnīgi saprotu, kā tas varētu iet vai nevarētu iet, bet man tomēr būtu priekšlikums kaut vai pirmajai versijai. Lai mēs paši saprotam un arī lai iedzīvotājs saprot, labākā gadījumā izmaiņas, ja viņas gaida, un galā termiņu mēs zinām, tas ir 26. gada 1. janvārs, bet tomēr pa vidam, citādi mēs paši neko, es neredzu iespēju nekā kontrolēt šo te procesu, vai viņš virzās atbilstoši mūsu plānā, vai mūsu plāns ir bijis sākotnēji jau nedaudz nepareizs, kādiem esam pēc mums viņš jākuriģē. Vai ir iespēja šādā tomēr kādu vismaz termiņu vai kāds atskaits punkts nolikt?
Iespējas ir, jā, protams, bet
mēs taču jums vienmēr mainīsim, saprotams, ka neviens
jau nevajadzīs. Jo regulēs jau tas būs noslēgtais līgums, mums būs, kur būs atrunāts šis termiņš. Jā.
Arī līgums ir tā lieta, tā tad, nu, nebūt slikti, ja līgumā būtu iekļautas vēlams, kas ir, nu, mūsu visu, tā kā, domās, un, kā mēs to vēlamies redzēt.
Iepirkumu līgumā, manuprāt, jābūt arī laika grafikā.
Nu jā, bet mēs viņu šeit neredzam šobrīd. Mēs redzam tikai šo prezentāciju, un to es ieraudzīju tikai tagad uz ekrāna, jo, jā, lūgums atsūti to prezentāciju, lai uz viņu var paskatīties izjustāk.
Katrā ziņā, es domāju, ka tautsniecības komiteja ir kā reiz tā vieta, kur varētu skatīt, teiksim, to progresu, kā tam visam noteikti, tāpēc tur kaut kādu regularitāti varētu mēs skatīties, kāds šis progress ir.
Es varu papildināt drusciņu. Varbūt, ka piedāvājums ir šobrīd apgrūtināt mūsu situāciju, es noteikti apgrūtinātu noteikti datumu. Varbūt šo laiku grafiku mēs liktu kaut kā mēnešu griezumā tādā veidā, jo mēs jau šobrīd nevaram pat prognozēt, kurā datumā būs iepirkums un cik būs pretendenti un vai pretendenti tiks nu, pieņemti un atbalstīti un izvērtējot viņiem būs derīgi mums. Un līdz ar to no tā jau tikai sāks skaitīties, un tā specifikācija tad arī neminot konkrētus datumus varbūt, jo ar datumiem mēs gribētu teikt, nu, iebrauksim grāvī. Jo mēs šobrīd no šī brīža sākot skaitot datumu, mēs nezinām, kad būs iepirkums vēl. Protams, mēs sniegsim pēc iespējas ātrāk, bet no tā brīža tad jau būs reālāk saprašana, kā, nu, kā tas līgums darbosies.
Ideja skaidra, bet es tā īsti nepiekrītu, ka nosakot datumus mēs brauksim grāvī vairāk nekā tad, ja mēs viņus nenoteiksim. Lauris jau bija savā prezentācijā pietiekami nu tā neprecīzi, bet nu, gana saprotami norādījis mēnešus, tā kā precīzi, kurā datumā beigsies iepirkums, kurā būs līguma. Tam nav nozīmes, ja mūsu process ir 3 vai 4 gadu garumā. Tik precīzi nav nepieciešams, bet tomēr ir jāsaprot, nu, kā vai mēs ejam vai atpaliekam. Un to nenosakot datumus nevar īsti.
Nu jā, un tagad ir iepriekšējā pieredze ar iepriekšējo plānojumu, kurā mums vispār visas sabiedriskās apspriešanas apstādināja mums visiem zināmā pandēmijas situācija, un mums visi grafiki, var teikt, nu, nojuka, un tas nozīmē līdz, ko mums tas ir domas, lai mēs viņu informatīvi jums varam pastāstīt un izstāstīt laika grafiku, kā tas ir plānojās, bet tikko mēs nolēmjam, tā ar katru arī šādu situāciju mēs nākam ar jaunu domas lēmumu.
Es saprotu, ir ārkārtas situācijas, bet nu, mēs tā kā plānojam ņemot vērā to, ko mēs zinām šobrīd. Šobrīd mēs zinām un mēs plānojam, ka mēs klātienē taisam tikšanās un tā mēs arī ejam uz priekšu.
Nu, mums šis process neuzliek brīvu izvēli neievērot termiņus, bet, protams, ja ir uzstādījums likt termiņus, bet, protams, ka tas ir birokrātiski katreiz jauns domas lēmums, kā termiņi mainās, tad termiņi jāstiprina pa jaunu.
Bet, nu, tas ir skaidrs, jā, protams. Bet pie reizes, Jolanta vai Lauri, budžetā šim te pakalpojumam šajā gadā bija jau paredzēts?
Jā, mūsu nodaļas budžetā ir ar aprēķinu to, kad mēs maksājam šajā gadā tikai avansu. Protams, lai mēs noslēgtu ar izstrādātājiem līgumu, tajā brīdī mēs nākam uz domas sēdi ar iepirkumu rezultātu, ar kopējo iepirkumu summu un ar domas lēmumu paredzēt nākamajā periodā jau arī finansēm. Šogad ir plānots tikai un vienīgi avans uzsākot teritorijas plānojumu izstrādi.
Un ir kaut kāda ideja, cik mūsu novadam šis kopā teritorijas plānojums izmaksāt?
Nu, tas būs droši vien atkarīgs arī.
Plus mīnus 1-0.
Nu, var līdz 100 patreiz. Līdz 100 000, tā izgribēt.
Labi, paldies, skaidrs.
Almans Kalniņš.
Jā, es tikai varbūt piebildu par to, vai vajag grafika šeit, ko lemt vai nevajag. Manuprāt, es piekrītu Aurim un Jolantai par to, ka tomēr neiekļaut, jo tas apgrūtinās izstrādātājs vēl jau vairāk, ka es atdzirdēju arī no infektoloģijas centra, ka jau domā par nākošo vilni vai, teiksim, sakarā Covid un vakcinācijām vispār, jo tā kā mēs nezinām, pienāks rudens un atkal tiešām kaut kas atviksies un tie darbi tā neies. Vienkārši man būtu priekšlikums neapgrūtināt izstrādātājs. Protams, viņi nāk atskaidīties uz tautsaimniecības komiteju, ja nepieciešams vēl uz kādu komiteju, bet process iet un informācija būs. Jā, paldies. Tas ir viedoklis vienkārši.
Jā, paldies. Vēl kolēģi.
Kalns Pīkens.
Jā, es sapratu to arī Almantu teikto. Man nav jautājums, man ir viedoklis. Jā, es tomēr vēlētos šādiem lieliem darbiem šo laika grafiku tomēr apskatīt pirms. Tas iepirkums ir izsludināts, nevis pēc, pieņemot viņu kā jau gatavu faktu. Bet ar to man ir tomēr priekšlikums noteikt kādus starptermiņus. Ne tikai mums zināmo likumā noteikto 25. gada 31. decembri. Pretējā gadījumā jūs iepirkumā beidzoties domē nonāk situācijā, ka mums vienkārši jāapstiprina noticis fakts, nevis jau kādā veidā varam saprast, kāds ir mūsu tas ejamais virziens. Tāds mans lūgums.
Es pareizi pat saprotu, ka ir doma izskatīt šo te laika grafiku kā tādu, pirms tiek izsludināts iepirkums?
Nu, tad, kad mēs pieņemam šo domas lēmumu, šī mēneša domas sēdē, jo mēs sākam teritorijas plānojumu izstrādi, faktiski redzot tikai vienu datumu, likumā noteiktais 25. gada 31. decembris, viss, kas notiek starp posmā pa vidu, tad to iekļaus kolēģi kopīgi visi iepirkuma nodaļa, attīstības nodaļa, veicot iepirkumu. Un tajā brīdī, kad veikts iepirkums, jau mēs varam tikai apstiprināt jau notikušu lietu.
Labi, kolēģi, variem ir viedoklis par šo?
Jo viņš jau ir vienalga, tas grafiks jau būs neatkarīgi, vai mēs viņu noteiksim. Arī iepirkumā noteiktais laika grafiks uzliek tieši tās pašas pienākumus viņu ievēru. Tā kā tur es nesaskatu nekādas bīstamības, ja dome šo ir piedalījusies pie šī izskatīšanas.
Jā, paldies par viedokli. Vēl kolēģi ir viedoklis. Ants Strādās.
Mēs pieturēšos pie viedokļa, kā jau mēs dzirdējām, pēc šī lēmuma projekta sekos iepirkuma procedūra un sekos vēl viens domas lēmums par iepirkuma līguma sliekšanu, par finansējumu paredzēšanu 2023. gadā. Un tad arī būs zināms konkrēts datums un laiks, kad pirmajai redakcijai būs jābūt gatavai. Un tad arī pie tā datuma mums vajadzētu pēc tam pieturēties.
Piepaldies vēl, Valds Pinkēns.
Jā, otrais viedoklis, tas, ko tikko kolēģis teica par to, ka mēs vēlreiz ieraudzīsim domē šo te jautājumu. Tas ir tieši tas, par ko es vēlos uzsvērt. Tad, kad iepirkums būs beidzies, mēs vairs termiņus nemainīsim. Tāpēc, ka iepirkums būs beidzies, iepirkums jau beidzis ar konkrētu uzdevumu. Tajā brīdī mēs vairs termiņus mūsu zināšanām par viņu nav nekādas ietekmes uz šo procesu. Es īsti nesaprotu, kādas ir problēmas šo te darīt pirms iepirkuma.
Problēma ir neparedzamais šobrīd, viennozīmīgi neparedzamais iepirkuma procesa termiņš līdz līguma tiesību piešķiršanai, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai. Varbūt pārsūdzības, var nepieteikties neviens pretendents, varbūt nederīgi pretendenti, var nākties izsludināt atkārtot iepirkumu, mūsu pieredze dažādi. Šobrīd nosakot ar domas lēmumu konkrētu termiņu, tas iespaidos pēc tam iespējas iepirkumu nolikumu sagatavot tādu, kādu praktiski viņš ir nepieciešams, nevis ievērot pa visu varu to termiņu, kādu būs noteikusi doma šobrīd. Jo īsti šobrīd kāds būs pamatojums noteikt konkrētu datumu, piemēram, nākamā gada 1. septembris vai 11. novembris. Nu, nav šobrīd tādu pamatojumu konkrētu datumu noteikt.
Aldis Pīkens.
Es jau neesmu apgalvojis, ka nepieciešams konkrētas datumas. Termiņu var izteikt nedēļās, mēnešos, dienās. Jo visas tās minētās problēmas ar iepirkumu, es viņu pilnīgi piekrītu, mēs nezinām, kad mēs sāksim darbu reāli pie šī dokumenta izstrādes, bet ar iepirkumā tiks prasīts laika grafiks. Un šo visu ņemot vērā, tas ir tieši tā pati situācija, kurā ir doma. Ja nav zināms, kurā datumā mēs startējam ar darba uzsākšanu, tad mēs nosakām atsevišķiem posmiem laika periodu, laiku. Kādās mērvienībās, kas ir dienas, nevis 1. marta, piemēram.
Jā, vēlreiz.
Tad vēlreiz, kā jau minēja Lauris, iepirkuma līguma termiņš, jeb pakalpojuma termiņš būs atkarīgs no iepirkuma specifikācijas. Šobrīd tā specifikācija nav izstrādāta. Mēs nevaram šobrīd pateikt ar domas lēmumu, ka pakalpojums būs, ka pirmā redakcija būs jāizstrādā tik un tik mēnešus vai tik un tik nedēļas, jo nav jau vēl specifikācijas. Tas ir tas, ko Lauris gribēja minēt, ka mēs papildus informējam vēl tanī brīdī, kad mēs sagatavojam specifikāciju uz iepirkumu, kad mēs skaidri zinām jau, ko no darba apjoma izstrādās pati nodaļa, pašvaldība, ko izstrādās ārpakalpojumā, kad mēs būs vajadzīgi vēl papildus domas lēmumu, ja es pareizi atceros un sapratu par tematisko plānojumu izstrādi. Tā kā tas viss sasaistīsies, un tikai tanī brīdī mēs varēsim pateikt, ka ārpakalpojumu līgumam ir jābūt tik un tik nedēļas vai tik un tik mēneši. Šobrīd provizoriski, pavisam provizoriski prezentācijā, jā, Lauris minēja, jo tāds bija viņam uzdevums, sagatavot prezentāciju ar provizorisku laika grafiku, pie kā centīsimies pieturēties, bet no šobrīd to noteikt domas lēmumā, kā gala grafika pirmai redakcijai, nu, es tomēr atturētos.
Jā, labi, paldies. Vēl ir kolēģi viedokļi? Ja šobrīd viedokļu nav, tad es lūkšu jūs balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Redakcionāls labojums.
Kur? Jā.
Tur tāds ir valsts, jā, zemkopības ministrijas nekustāmie īpašumi, talsu sektors, tāds nav, ir Kurzemes nodaļa.
Palabojot būtu.
Nu, tas ir redakcionāls, nu, tehnisks, jeb kā lai viņu nosauc, jā.
Labi, paldies, sākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Tā, balsošanas rezultāts 7 balsas par. Un tas arī viss pret un atturās nav. Jā, paldies, kolēģi. Ejam pie nākamā dienas kārtības jautājuma. Ir par siltumtrasu izbūvi jaunā ielā 1A, Valdemarpili, Talsu novadā, Valdemarpils pirmskolas izglītības iestādē Saustariņš. Izpilddirektora vietnieks Arvis Lagzdiņš ziņo. Lūdzu.
Jā, labdien. Lai deputātiem būtu mazliet ieskats par pagājušā gada sākumā notikušajiem procesiem, informēšu, ka pagājušā gada 26. janvārī pašvaldībā tika saņemts Valdemārpils pirmskolas izglītības iestādes Saustariņš vadītājs. Iesniegums ar lūgumu izskatīt iespēju realizēt iestādes pieslēgumu centrālajai siltumapgādes sistēmai. Ar ilgspējīgu risinājumu siltā ūdens nodrošināšanai vasaras mēnešos. Paredzot finansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādēju no Talsu novada pašvaldības dabas resursu nodokļu vidas aizsardzības fonda līdzekļiem. Plānots, ka īstenojot projektu, tiks samazināts ikgadējās izmaksas iestādes siltumenerģijas un karstā ūdens nodrošināšanai. Projekta realizācijā iegūtā finansējuma atmaksāšanās termiņš plānots 5 gadi, vadoties pēc 21. gada faktiskajām izmaksām, tas ir atalgojums un dedzināmās koksnes patēriņu dati. 21. gada 25. februārī doma pieņēma lēmumu numuru 47 par Valdemārpils pirmskolas izglītības iestādes Saustariņš pieslēgumu centrālajai siltumapgādes sistēmai. Projektēšanas uzdevums tajā laikā paredz iestādes pieslēgumu Valdemārpils pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem, kā arī papildus uzstādīt siltumsūkni karstā ūdens atbalstam vasaras mēnešos. Izpildot lēmumu ir izstrādāt tehniskā dokumentācija inženieru būvei, siltuma trasus pirmskolas izglītības iestādi jaunā iela 1A Valdemārpilī būvniecības ieceļu akceptēt Talsu novada būvvaldē. Šī gada 12. aprīlī ir noslēdzies iepirkums siltuma trašu izbūvu jaunā iela 1A un lielā iela 28 Valdemārpilī. par būvdarbu summu pirmskolas izglītības iestādē 88 704 eiro 68 centi, tā skaitā PVN. Siltumtrases izbūvēja nepieciešamā finansējuma avots atbilst Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļu dabas resursu nodoklis izlietoja nolikuma punktiem 13.1 un 13.3. Lēmuma projekts paredz piešķirt finansējumu nepārsniedzot 93 204 eiro 68 centus, tā skaitā PVN, proti būvdarbiem paredzot 88 704 eiro 68 centus saskaņā ar iepirkumu, un būvuzraudzībai nepārsniedzot 4500 eiro. Būvuzraudzības izmaksas tiek plānotas 5% apmērā no kopējām būvdarbu izmaksām, par cik uz doto brīdi tiek organizēta cena aptauja, un plānojas, ka cena aptauja noslēgsies un rezultāts būs zināms līdz domas sēdē, tātad šis cipars vēl var tikt precizēts. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, paldies. Lūdzu jautājumu. Edgars Zelders, pēc tam Jūzefa Kļava.
Es par to ekonomiju iegūmu, tas izmaksas ir aprēķinis, cik tas aptuveni, cik mēs tad ietaupīsim, cik ir tā starpība. Salīdzināt šo, ja es tur sapratu, ka tas ir tad, kad būs mazāk. Cik tas aptuveni, es skatos te tā tabulu, bet ir īsti...
Jā. Es varu papildināt tātad atmaksāšanas periodu šai pārbūvēja provizoriski 5 gadi, starpība naudas izteiksmē, proti gada izmaksa ietaupījums siltuma nodrošināšanai ar projektu risinājumu ir 19,5 tūkstoši eiro. Jā, gadā.
Ir gadā, jā, tas sanāk.
Jā.
Bet sanāk, ka līdz šim...
Līdz šim mēs esam gadā tērējuši 33 515 eiro. Tur ietilpst nedzināmā koksne, atalgojums, remontu uzturēšana, malks apkurss sistēmē. Savukārt, pēc projekta īstenošanas, tātad, jā, mēs maksāsim gadā 13 000 eiro 939 eiro 39 centus.
Jā, līdz šim, jā, ir daudz maksāts, jā, paldies.
Vēl jautājumi, kolēģi? Jūzefa Kļava?
Tā, man jautājums ir tāds, šeit lēmuma pirmajā punktā parādās tāds jēdziens, kā nepārsniedzot 93 205 un tā tālāk. Es saprotu, ka tas varētu būt tas vārdiņš nepārsniedzot, jo nav veikts iepirkums būvuzraudzībai, jeb kā tur ir.
Jā, tieši tā.
A, kāpēc tad jūs tā, ka jau to nevarēja, nu kā teikt, tagad tā būvniecība jau nevar uzsākt, ja nav būvuzraugs izvēlēts?
Jā, bet dotajā brīdī šī būvuzraudzības cena aptauja ir procesā un līdz domas sēdē šis skaitlis būs precīzs.
Nu, tad arī būs jāieraksta, ka tik un tik, ja?
Jā.
Ja? Tāpēc es arī nejautāju, ja? Sapratāt? Labi, paldies.
Paldies, kolēģi, vēl. Edgars Zelders, pēc tam Aldis Pinkēns.
Piedod.
Jā, es gribēju pajautāt, vai citas vietas arī ir apzinās, un vispār kāda kopējā situācija, vai vēl ir kaut kur šāda situācija, kur mēs... Faktiski sakot, tik baijas pārmaksājumu, kādas tur ir plāni, vai šis ir šāds viens tāds specifisks gadījums kopumā. Nu, gan esošai līdšanai, no, gan arī, jā, gan arī tagad kopējā, kas ir jaunam teritorijam, tad tajās arī.
Jā, es zināju, ka šāds jautājums būs. Nu, man, diemžēl, ir jāsaka, ka mums vairs darba attiecībās kādu laikā nav energo pārvaldnieks, kurš šo procesu bija aizsācis, viņš bija sācis apkopot informāciju par visām, Talsu novadā esošajām iestādēm vietām, kur ir šī malks apkure, un faktiski sastādīt grafiku prioritārai virzībai uz priekšu, kā mēs varētu uzlabot šo energoefektivitāti. Dotajā brīdī šie divi lēmuma projekti tāpēc, ka tā situācija, nu, viņa nav ļoti laba, un doma jau iepriekš ir lēmus par finansējumu piešķiršanu projektēšanai.
Jā, bet es domāju vienkārši, vai tā... Vai ir, nu, cik vēl iestādēm ir šāda situācija, kur mēs to naudu pārmaksājam. Es saprotu, bija speciālists, bet nu, pēc šāda principa, nu, vismaz, nu, piemēram, šāda principa, vai vēl kādu tādu līdzīgu gadījumu vispār, jo šis ir bijis savā ziņā unikāls kaut kādu to iemeslu dēļ, un citu tādu īsti nav.
Nē, šis noteikti nav unikāls, noteikti tādu gadījumu ir vēl, par cik mēs esam, ja tā var teikt, atguvuši speciālisti, tad mēs plānojam šo sarakstu pabeigt, es gribētu teikt, pāris mēnešu laikā, un tad ir vēl precīzi informācija nāk.
Bet šobrīd tāda saraksta īsti skaidrības
nav. Nē.
Alins un Strātels vēlās arī papildināt par šo.
Jā.
Arvis jau daļai atbildēja, ka mums bija apzināts iepriekšējā Talsnovada teritorijā, cik mums ir vēl katlumājas, kur izmanto malku kā apkuri, un bija arī plāni, pa gadiem mēs gājām, mēs katru gadu tomēr mainījām šo apkurs veidu pamatā uz granulām. Šajā gadījumā attiecībā par Valdemārpili runājot, tomēr dome atbalstīja un lēma par pieslēgumu centrāla apkurēja, nu, pamata apsvērums tāds, kā jau, ja nemaldos, pirms diviem gadiem notika gan Valdemārpils pašu skatumājas, gan tīklu rekonstrukcija un atjaunošana. Līdz ar to šobrīd tie siltuma zudumi un liederības koeficients Valdemārpils kapumāja un tīkliem ir augsts un ir tikai saprātīgi šobrīd veidot centrālo pieslēgumu centrālajai siltuma apgādes sistēmai, nevis mainīt kurināmā veidu lokāli.
Paldies.
Nē, es vienkārši precizēju, tad, nu jā, tas par šo ir viss tā, ka skaidrs, te jautājums varētu domāt, vēl ir kāds mums problēmas, vai vēl jau ir kāds, nu, tas, ko tagad saka, ir baismis, katru gadu 20 tūkstoši vienkārši, nu jā, dēļ tā, ka kāpēc šī to nevarēja vēl 10 gadiem izdarīt, ar 5 vai 3, nu tas ir cits jautājums, apzināt kopējā situācija, tad mēs būtu ietaupījuši, nu cik tur sanāk, jā, 20, 10. Nu, piemēram, aptuveni tā rēķināt, bet citi gadījumi, es domāju, šobrīd īsti nav skaidrības, cik vēl ir, bet es nesvaru ir apzināt, bet vajag vēl kaut ko, jau ir zināms apmēram, vai nav zināms, kur vēl ir tā problēma šāda. Nu, kur iespējas, kur vispār ir tāda iespēja pieslēgties, un cik tas vispār ir iespēja. Vai ir vietas, nav vienkārši iespēja.
Tieši tā, ne visur ir centrālās apkuras sistēmas, un ne visas ir tā teikt, labā stāvoklī. Talsu pilsētā pēdējais, ko pieslēdzam, bija Talsu pamatskola, nu jau vairākus gadus atpakaļ, arī šī paša iemesla dēļ. Tagad situācija atrisināsim, es ceru, Valdemārpilī, Sabilē, kur ir centrālās apgādes, siltumapgādes sistēma. Ir jāsakārto pašu centrālās siltumapgādes sistēmas problēmas, tur šobrīd prioritāri būtu tas darbs darāms, nevis papildus pieslēguma veidošana. Par stendi tur runājot, tur es uzreiz neatbildēšu līdz galam, tur droši vien Andis varēs dokumentēt, kāpēc mums skolai ir, man liekas, lokālā bija uz granulām. Tas, kas būtu jādara, un tur var piekrist, kas šobrīd ir jāizdara, ir jāapzina visu novada teritoriju pilnībā attiecībā uz malkas apkurs, lokālajām apkurs sistēmām jāsaliek ir prioritātes nākamajam gadam, ko mēs budžetā paredzam un plānojam darīt. Šim gadam tā kā būtu skaidrs tās vēlmes, tās ir šīs divas lietas Valdemārpilī, un no lielākais finansējums vēl, kas ir paredzēts, ir plānots Dundagā bērnu dārzam lokālā apkura ar granulām.
Jā, paldies. Paldies. Aldis Pinkans.
Jā, man būs nedaudz par budžeta plānošanu un vispār budžeta izpildes šo te disciplīnu. Tajā ziņā, ka Nav šaubu, ka tas plānotais darbs noteikti ka, ir jādara, un tas ir tikai normāli, un jāiet uz priekšu lieliem soļiem uz dažādiem energoefektīviem pasākumiem, bet mums ir noteikums, nolikums, kādā veidā mēs izmantojam dabas resursu nodoklī, un tur ir teikts, ka līdzekļu izlietotājs, plānojot nākamā gada budžetu, iesniedz līdz kārtējā gada 1. Oktobrim iesniegumu, pasākumu plānu un visādas tādas darbības. Es vismaz sev pieejamojos materiālos par budžetu izstrādi 2. Gadam neieraudzīju šī darba pieminēšanu, šī projekta pieminēšanu nevienas iestādes nākamais, jo arī nākamais laimuma projekts ir par to pašu praktiski siltumtrasi. Citā iestādē, tad ir divas iestādes, kurš jau darbu nav plānojuši uz budžeta sagatavošanu, jo viņš nav ielikts arī atliktajos darbos. Mums ir ļoti daudz darbu, ko iestādes vēlējās darīt, tā skaitā arī ir energoefektivitātes saistīti darbi, kuri ir iekļauti budžetā ierakstīti, bet atlikti, jo mums nav bijis finansējums. Šis darbs, par ko mēs šobrīd runājam, budžetā vispār nav ticis ierakstīts. Bet mēs maija mēnesī lemjam par tad pietiekam lielu finansējumu novirzīšanu kādam iepriekš neizskatītam darbam. Jautājums ir, kāpēc tā mēs esam darījuši? Jo iespējams, ka iestādes stāvēt rindā uz šādu iespēju, ja viņi zinātu, ka tas ir iespējams gada vidū.
Es mēģināšu šo jautājumu atbildēt, ja es... Atbildes pirmajā teikumā pasaka kaut ko aplam, tad man papildinās vai labos Evita Veide. Šīs aktivitātes nevarēja tikt ieplānotas konkrētās, viņas nevar tikt ieplānotas konkrētas iestādes budžetā, jo dabas resursu nodokļu finansējums atrodas saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas pārziņā. Turklāt doma ir lēmusi par finansējumu piešķiršanu projektēšanai šīm abām iestādēm. Es gribu piebilst, ka precīzi finansējuma apjoms saskaņā ar dabas resursu nolikuma punktu 16.1 nebija iespējams paredzēt, jo abi projektu iepirkumi noslēdzās aprīlī. Un uz kontroltāmiem, kā mēs zinām, mēs nevaram paļauties ilgāk kā mēnesi. Projekti ietvaros.
Paņemt atbildi?
Jā, es sapratu skaidrojumu, kāpēc tā ir, bet vienalga tas nozīmē, ka šis te process nenotiek atbilstoši mūsu pašu izvēlētajam, nu, pieņemtajam noteikumiem. Es pareizi saprotu.
Evita, tu papildinās lūdzu?
Jā, labdien visiem. Par budžeta plānošanu pagājušajā gadā mēs visi ļoti labi atceramies, ka mēs budžetu sākām ļoti nopietni plānot novembrī, un šīs te nosacījums, kas mums ir iekļautas dabas resursu nodokļu nolikumā, ka līdz septembrim jau ir jāsadala finansējuma tie plānotie darbi, viņš nebija vienkārši fiziski izpildāms pagājušajā gadā.
Es saprotu, jā, to tā kā minēto iemeslu, bet ja mēs skatāmies uz daudz iestāžu atliktajiem darbiem, tad jo daudz iestādes ir varējuši paredzēt šo darbu kaut vai aptuveni, lai mēs varētu uz viņu paskatīties, vai mēs vispār viņu uzskatām par lietdarīgu īsteno 22. Gadā.
Ja ir atliktajā stāmēs šobrīd šie finansējumi un viņa klasificējas vides fonda finansējumam, tad iestādēm ir jāsazinās ar zemnieciskā nodrošinājuma nodaļu un jānoskaidro šī tālākā virzība, kā mēs varam nonākt pie finansējuma pielēmšanas domē, sadalot šo finansējumu.
Sapratu, tātad tas, ka ir ierakstīts, ka to var darīt vienreiz gadā līdz oktobrim, to patiesībā var būt arī citādi, ja?
Jā, jo ja viņš nav sadalīts, jau iezīmēta šī nauda, jo mūsu situācijā šajā gadā šī nauda nav iezīmēta, mēs nākam ar katru jautājumu konkrēti uz domu.
Skaidrs, jo es vienkārši redzu atliktajos darbos apkursu sistēmas pilnveidošanu, katlu mājas, uzlabošana, apkurs sistēmas atjaunošana, darbu ir pietiekami daudz, viņi visi stāv atliktājos. Es pieļauju, ka varbūt iestāžu vadītāji nezinu, ka viņiem ir iespēja par šo runāt arī šobrīd.
principā viņiem vajadzētu to zināt, jo mēs dabas resursu nodokļa precizējumus nolikumā veicām novembrī, un šī informācija tika visām iestādēm izsūtīta.
Jā, nu, ja es kā iestādes vadītājs vēlētos kaut ko realizēt, es paņemtu nolikumu, ieraudzītu, ka man ir iespēja vienreiz gadā to darīt, vai es plānoju darbus nākamajam gadam, pēc oktobrī man ar šo ir jātiek galā, un pēc tam es vairāk tā īsti netieku. Bet es saprotu, ka varbūt arī savādāk. Labi, par šo tik tālu paldies.
Par šo ancestrātos gribēju papildināt.
Vienmēr piebildi, nu jā, ir iespējams arī cits ceļš, kas ir minēts nolikuma 16.4 punktā, ka saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā var patstāvīgi rosināt jautājumus tālas novada domas komitejām un domai attiecībā uz nolikuma 13. punktu, jeb vidas aizsardzības fonda izlietojumu, ja summa pārsniedz 15 tūkstoši eiro.
Austiņgads.
Jā, paldies. Ja summa pārsniedz. Jā, nu skaidrs, es saprotu, ka ir iespējas to darīt arī gada vidū. Labi. Otra lieta, ko es gribētu saprast par to, cik šajā vidas aizsardzības fondā ir līdzekļu vispār šobrīd un cik viņā būs atlikums pēc šo darbu īstenošanas un kā mēs viņu tātad kādā ātrumā piepildās tas fonds, lai varētu nākamo darbu jau redzēt, ka viņš ir iespējams realizēt no šī. Vidas aizsardzības fonda.
Agnese?
Kopā šajā fondā ir 400 tūkstoši plānoti, 240 tūkstoši ir šim te vidas aizsardzības fondam, 20 tūkstoši ir rezerves fonds, 140 tūkstoši ir izdalīts par pagastu pārvaldēm attiecīgi pēc nolikuma par procentiem. Un atlikums ir tagad 177 tūkstoši tam vidas aizsardzības fondam.
Tas ir šobrīd uzkrājums 177 tūkstoši, un mēs tātad no viņa par šiem diviem laimuma projektiem paņemam.
Tieši tā.
130, vai kas tur bija kopā.
Jā.
Labi, jā, skaidrs. Skaidrs, paldies.
Vēl jautājumu? Jautājumu nav priekšlikumi šobrīd.
Tikai īsti viedokli, vai? Ne, jautājums, es tieši pirmajā finanšu nodaļā vadību, vai pajautāt. Tātad tas bija tad budžetā, vienkārši te nevarēju, es te īsti neskatu, kā jautāju tikai kungs, taču viss jau tā kā bija.
Budžetā, viņš ir, jā, bet tikai viņš ir, jā.
Viņš nebija tikai sadalīts. Konkrēti, kā teic, novirzīts. Un tad vēlreiz tas galvenais, pēc tās kārtības, tad tie 15 tūkstoši, kāda ir tā kārtība? Nu, viņš bija zināms, kad pieņēma budžetu, un kā rodās tās prioritātes, tas
nolikumā ir sadalīti tie procenti, kas kuram, cik kā, daudz
kas vienāk. Kas kuram aiziet, un būt caur to saniecis pa nodai, tad tur arī izlēm, jā, un ko virs tālāk.
Jā. Nē, vēl jau tikai, kad ko izdēla atsevišķi pārvaldēm tajā nolikumā, kā procentiem, tie 35%
nu,
no tās summas.
Nu jā, nu aiziet, jā. Tas, kas paliek,
katrai, piemēram, šķiet. Katrai pārvaldē ir savi tie procenti.
Bet nu šitas ir, piemēram.
Šitas ir no tiem 60%.
Bet tas nav pārvaldē.
Tas nav pārvaldē. Nē, tas tā ir saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa.
Tas ir uz jebko, principā.
Tas ir uz jebko.
Un tad šeit. Sanāk, jūs nekārši nesaklausīt, to bija 15 tūkstoši.
Jā, virs 15 tūkstoši.
Virs, jā. Un tie var visi pieteikties šajā. Un šobrīd cits nav tā kā pieteikušies, tas ir šis vienīgais. Un tā.
Tieši tā, jā. Tur jau tiek vērtēts un procesā viss Iepirkums, jā.
Skaidrs, jā, paldies.
Labi, paldies. Vēl kolēģi. Aldis Pinkens.
Jā, kamēr Agnes ir pie mikrofona, man ir, tas nebija jautājums, bet tas ir doma par lēmumu projektu otro, par lēmumu daļas otro punktu, kurā ir minēts, no kurienes tiek finansēts šis te darbs. Tur būtu nepieciešams minēt konkrētu struktūru vienības, konkrētu, no konkrētu budžetu kodu. Jo mums nav budžetā dabas resursu nodokļu vidus aizsardzības fonda.
Sapratu, jā, mēs papildināsim līdz domas sēdē ar struktūru vienības kodu un nosaukumu un arī ar no kurā tā ekonomiskā klasifikācijas kodu tiek ņemt.
Jā, jo tas ir sarunu valoda vidus aizsardzības fonds un nolikumā rakstīts, bet precīzi no kuras sadaļas ieņēmumos un uz kura izdevumos to būtu jāpapildina, jāņem vērā pie budžeta grozējumiem šis.
Jā, tieši
tā. Šis būtu, jā, un jā, papildus vēl. Tas vairs nav agnesē, bet idejiski, ja šis būtu ierakstīts pamatojumā, šie mani jautājumi jau uzreiz, ka saskaņā ar nolikumu to un to punktu šis tiek virzīts, man droši vien tā jautājuma nebūtu bijis. Lūgums to pamatojumu daļu tomēr rakstīt tā, lai viņi izlasot visu.
Jā, paldies. Paldies. Tad līdz domu sēdē arī papildināt otru punktu. Paldies. Vēl kolēģi?
Kurš ir uzvarējis? Es te īsti nevar redzēt.
Tāls bioenerģija.
Cik tur vispār bija pretendents?
Tad trīs, manuprāt, bet tad jāpaskatās vēlreiz reisā.
Šis bija no visiem lētākais?
Lētākais piedāvājums, jā.
Skaidrs, jā. Paldies.
Labi. Vēl kolēģi, viedokļi? Almans Kalniņš.
Jā, paldies. Kopumā, protams, es varu izteikt gandarījumu, ka šāda darba notiek, jo skaidrs, ka energoefektivitātes uzlabošana ir ļoti nepieciešama, lai mēs ietaupītu līdzekļus. Skaidrs ir tas, ka apkuras, jebkurā gadījumā malkas, šķeldas, granulas, par gāzi nerunāsim, visas cenas kāp nu jau pa mēnešiem vai pa nedēļām. Mēs, protams, apzināmies, ka šīs cenas gan granulām, gan šķeldai no pagājušā gan malkā ir dubultojušās, trīskāršojušās. Ja dotajā brīdī ostā malkas kubikmetrs trīsmetrīgais maksā 60 eiro, un pagājušajā gadā viņš maksāja 25 eiro, tad mēs redzam, kāds ir kāpums. Skaidrs, ka uz vietas nepaliks ne granulas, ne šķelda. Vienīgais, ko es no savas varbūt ieteikumu gribētu, varbūt arī uzmanās uz priekšdienām, varbūt ar granuļu katlu uzstādīšanu, ja ir iespējama alternatīva, to droši vien mēģināt varbūt neieviest, jo nu, es pēc savas pieredzes, nevis pēc pieredzes, bet par cik strādāju arī šajā nozarē, var gadīties, ka vienkārši trūks skaidrs izējas materiāls vai saražot granulas, un tad attiecīgi varbūt arī paaugstināsies cena. Viennozīmīgi droši vien ētākais apkurs veids būs šķelda, un attiecīgi ar šķeldu, protams, ka nekurinās lokālo objektu, bet ja ir iespējams piesiekties pie centrālas katlumājas, tas ilgtermiņā viennozīmīgi būs ētāk. Šeit mēs redzējām tabulā, ka izmaksas kurināmajām varbūt viņas izlīdzināsies, viss, kas ir saistīts ar koksni, bet lielākais ietaupījums ir uz atalgojumu, un droši vien, ka tiešām pirmās skatumājas, kuras vajag pārveidot, ir tās, kur tiek kurināts ar malku, jo šeit ir darba spēks, kas ir visticamāk pēc visiem normatīviem aktiem, ir četri kurinātāji, kuram katram ir savas atalgojums un darba drošība un vispārējais, kas sadardzina procesu. Jo šajā tabulē es arī saredzēju, ka kurinātājiem, ja nemaldos, bija 23 tūkstoši aptuveni iepriekšējā gadā, ja, un tās ir izmaksas, kuras viņas tāds arī ir, un tas ir tas lielākais sadardzinājums visā tajā procesā. Vēlreiz liels paldies, ka šādi projekti notiek, pakāpeniski mēs pārējām uz energoefektīvāku, uz vētāku apkuri. Protams, tas nenozīmē, ka kopumā būs vētāk, bet mēs esam nepārmaksājam. Vēl paldies.
Jā, paldies. Paldies par viedokli, kuram es arī pilnībā piekrītu. Kolēģi vēl? Jā, vairs nav. Es skatos priešlikumu nekādu iesniegt nav. Tad man ir lūgums balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Nebija paspēja nolasīt. Ja. Es lēdzu balsošanu. Tā, rezultāts 8 balsas par, pret atturās nav. Lēmuma projekts ir pieņems. Paldies, kolēģi. Un nākamais ir arī par Valdemārpilu, par Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas siltumtrasu un apkuras sistēmas izbūvu lielā iela 28 Valdemārpilu ir tāls novadā. Arī turpina Arvis Lakstiņš ziņot.
Jā, tātad 21. gada 26. oktobrī pašvaldībā saņemts Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas iesniegums, kurā lūgts pievienot iestādi centralizētajai siltumapgādei, arī paredzot finansējumu no pašvaldības dabas resursu nodokļu vidas aizsardzības fonda līdzekļiem. Objekta apkurināšanai kopš tā eksploatācijas uzsākšanas tiek izmantot lokālā krāšņu apkuras sistēma, kā energoresursu izmantojot malku. Saskaņā ar dabas resursu nodokļu nolikumu saimnieciskā nodrošināja nodaļa organizēja komisiju, kur apsekoja objektu, sagatavoja apsekošanas aktu un atzinumu. Dokumenti tajā skaitā arī provizoriski aprēķini ir pievienot lēmuma projektu failos. Apsekošanā konstatēts, ka objekti divas telpas un otrā stāva koridors netiek tieši apsildīts no krāšņa sildumūra. Skaidrojums tam ir tāds, ka laika gaitā ir pārplānots telpas, izbūvēts apdzīvojums otrais stāvs, kā rezultātā divām telpām un otrā stāva gaitenim nav tieši piepildus šim sildumūrim. Tādēļ šo telpu apsildīšanai tiek izmantot elektriskie sildītāji, kas ir visai neefektīvs apkurs veids, ņemot vērā ēgas zemo siltumnoturību. Iestādes pārstāvi norādīja, ka arī esošās krāsnes vairs nav pietiekami efektīvas, lai uzturētu telpās optimālu siltumu, turklāt ir jāveic krāšņu izdegušā oderējuma atjaunošanas darbi, kā arī šāda apkurs sistēma rada papildus nedrošumu eksploatācijā ugunsdrošības jomā. Noteikti vēlos pieminēt arī to, ka 21. gada 24. augustā certificēts skursteņas lauķis veids objektu dūmvadu un apkurs ierīču apsekošanu. Šis dokuments ir pievienots atzinumam, kuras laikā tika konstatēts neatbilstības. Kā jau minēju, trīs apkurs krāsnīm ir bojāta iekšējā odera, kā arī konstatēts bīstams dūmeņu bojājums vēniņu daļā. Neilgi pēc apsekošanas ir veikti dūmeņu remontdarbu un bīstamība ir novērsta. Pievienojot objektu centralizētai pilsētas siltumapgādei un izbūvējot individuālo siltummezglu, tā skaitā iekšējās apkurss sistēmas apsaist radiators ar termogalvām, saskatāms vairākas priekšrocības, piemēram, apkurss sistēmas regulēšanas iespējamība, iespēja iestatīt apkurss temperatūras režīmu noteiktam laika posmam un realizēt racionālu siltumenerģijas izmantošanu, samazinot izdevumus par apkuru. Pamatojoties uz konstatēto un visu iepriekš uzskaitīto ir izstrādā tehniskā dokumentācija, inženieri būvēja siltumtrases pievads ēkai lielā ielā 28 Valdemārpilī. Šī gada 12. aprīlī noslēdzies iepirkums siltumtrašu izbūvu jaunā iela 1A un lielā iela 28. Būvdarbu izmaksas sastāda 58 407,31 €, tajā skaitā PVN. Un finansējuma avots atbilst tās no pašvaldības 22. gada budžeta līdzekļu dabas resursu nodoklis izlietojuma nolikuma 13.1 punktam. Lēmuma projekts paredz piešķirt finansējumu saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai siltumtrases un apkuras sistēmas izbūvei, nepārsniedzot 61 407,31 €, tai skaitā PVN. Summas veidojās sekojoši: būvdarbu veikšanai saskaņā ar iepirkumu tie 58 407,31 €, būvuzraudzībai nepārsniedzot 3 000 €, identiski kā pirmskolas izglītības iestādes salstariņam, tiek plānots būvuzraudzības izmaksas 5% apmērā no kopējām būvdarbu izmaksām procesā. Iepirkums precīzi summu zinām līdz domas sēdē. Jā, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, paldies. Jautājumi? Alis Kiņkēns.
Man uz šo otro lēmumu projektu radās jautājums. Tas tāda normāla sistēma ir izsludināt iepirkumu, pēc tam nākt domi pēc naudas? Vai nebūtu jābūt bijis otrādi?
Es neteiktu, ka tā ir nenormāla sistēma, jo tāda praksa ir bijusi, jo tad uz domu ir iespējas nākt ar precīzi naudas summu nepieciešamo. Vēl jau vairāk zinot to, ka projekta ietvaros izstrādātās kontrolprāmas mēnesis varbūt pie mūsu mainīgās būdarbu izmaksas situācijas valstī.
Nu, to no pašvaldības viedokļa es saprotu, ka tas ir droši vien parocīgāk, kaut gan arī tas prasa administrācijas darbu, izsludināt iepirkumu un nodarboties ar visām tām pārējām lietām. Tad man jautājums, līgums ir noslēgts ar šo iepirkumu uzvarētāju?
Līgums var tikt noslēgts pēc domas lēmuma mēneša beigās. Mm-hmm.
Jā. Tātad iepirkums beidzās aprīlī, un faktiski pretendentam, kādā stāvoklī stadijā mēs tagad esam ar iepirkumu? Viņš ir pasludināts par uzvarētāju?
Jā, ir pieņemts lēmums.
Pieņems lēmums par... Arī šo es nevaru, manuprāt, ieraudzīt.
Jā, lēmuma projektā, manuprāt, bija.
Nekur būtu jau labi arī šādas lietas ierakstīt lēmuma projektā, lai ne tikai mutiski, bet arī mēs varam to izlasīt visi. Labi, paldies. Jā, un pireiz arī, kamēr es mikrofonu iesaistu, to pašu otro punktu, precizēt to budžetu sadaļu.
Iepriekšējā lēmuma.
Paldies.
Finansējumu otrīs punkts. Labi, kolēģi, vēl? Ja nav priekšlikumu, nav viedokļi, arī vairs nav, tad es lūkšu jūs balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu, uzsākt balsošanu. Balsošanu slēdzu.
Es pirmīt vienkārši piemirsu pa to kopējo situāciju, kad tas varētu būt, kad tas varētu tapt, tas uz par tiem apkurstām tām lietām, ko mēs runājam, kaut kad pārskatāmā nākotnē vai kā, kalt? Divmēnešu laikā, jā. Jo kāpēc es saku, man te ir iezīmēts, ka šodien it kā komitejā bija jābūt namsaimnieka pagalma tabulai un arī jāpasaka kaut kas vēstu, lai varam par ieguldījumiem pagalmas. Tas nav. Vienkārši es te domāju, kā mēs šito divu mēnešu laikā vai trīs mēnešu laikā vai vienā, kā mēs to fiksējam. Es vienkārši domāju, varētu būt, ka piemirst kaut kas, tad kā mēs tā atgriezieniskā sāja, ja viens ir pasaka, un tad es par to gribu vienkārši pirmīt pajautāt. Jo viņi tā kā mums solīja, es atceros, bija tāda saruna, viņi teica, ja, ka mēnešu laikā. Man ir
mēnešu vai divu mēnešu laikā, jā, bet šo komiteju nebija sagatavos. Ne?
Vienkārši es domāju, bet kurš tam sako līdzi vispār? Ja tikai tas, kas uzdod, vai viņiem arī tas, kas ir...
Jo tur jau bija tā, ka namsaimnieks varēja tikai par to, kas notiek Talsos. Un, ja mēs runājam par novadu kopumā, tad, manuprāt, ka tur ir pārvalsts jāsvars.
Bet viņi, jūs sazinājāties, jūs runājat ar viņiem par šajā
vēl? Tad jāprast, tad
viņi teica, ka viņi atsūtīs, jā, kas viņiem ir, un par to pārējo kaut kā, bet nu tad vismaz...
Ar viņu to šobrīd informāciju?
Jā, man solīt varbūt var papildināt, bet šo informāciju plānot sniegt uz kārtēju atskaitu jūlijā, tas varētu būt? Jā, jā.
Bet man solīja mēnešu laikā. Beidz, punkts. Nē, nu jā, bet man nav nekā vispār, ne šodien atsūtīs nekas, jo vienkārši mēs runājam, ka viņiem ir, mēnešu laikā atsūtīs, mēnešu tas likās saprātīgi.
Varbūt pietiksēt, iespējams, ka viņiem ir par Talsiem, ka ir jāapkūt informācija, ka to nevarētu izsūtīt.
Tas to arī bija doma, jā, to pārējo visu teica, apskatīsies, nu vismaz kaut kas, jā. Es vienkārši par šo jautāju kontekstā, jo virsbējums tagad arī vai nāks pēc diviem mēnešiem, kas kāda ir tā... Bet šī nav pirmā reize, kad ir kaut kas, ko mēs runājam, ja nepieraksta vai kā, tad...
Es pierakstīju.
Vai kā mēs to... Jo viņi teica, ka uzrakstīs vēstuli tam varam, un tad vienkārši būtu to vēstuli atsūtīt vai aizsūt vienkārši kaut kādu tā saiti, no bitas, jo tas ir tāds, nu... Viens liels, arī viens jautājums, vienkārši par šo divu mēnešu tad skaidrs, bet es vienkārši skatos, man ir arī...
Bet tad lūgums piefiksējiet, jā, tad, jā,
vai tā informācija ir nodot. Var...
Jā, labi, Labies, es no savas puses atvainojos, man es tehniski arī nenobalsoju, bet te ir 7 balsi par šo lēmumu projektu, arī mana balsa ir par, tad 8 balsi par. Man tehniski nenospiedās. Tā, labi. Tad ejam pie nākamā dienas kārtības jautājuma, ir par
piedalīšanos EJZF projektu konkursā ar projektu pastaigu laipas atjaunošana Rojas publiskajā pludmalē. Un ziņos mums attīstīs plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu vadītāja Ilze Laumane Lūdzu. Nebūs, jā?
Nē, diemžēl pēkšņi situācija ir mainījusies, tāpēc ziņošu es.
Labi.
Jā, tātad sagatavots lēmuma projekts, jo ir saņemts Rojas pagasta pārvaldes iesniegums par to, ka ir nepieciešams atjaunot šādu gājēju laipu uz jūru Rojas publiskajā pludmalē, jo esošās laipas, kas ir arī minēts preambulā, ir, protams, fiziski nolietojušās un tās ir nepieciešams atjaunot. Pēc saņemtās informācijas ir saprotams, ka 300 metru garumā tiks atjaunota šī te laipa Rojas pludmalē. Un, lai to visu mēs izdarītu, ir plānots piedalīties biedrības tāls partnerību izsludinātajā atklāt konkursu projektu iesniegumu pieņemšanas 5. Kārtā Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda rīcības programmā. Lēmuma projekta, tātad projekta izmaksas, plānotās kopējās projekta izmaksas ir 70 657 eiro un 91 cents. Attiecināmās izmaksas ir visa šī minētā summa, un no tām publiskais finansējums ir 63 592 eiro un 12 centi. 10% līdzfinansējums pašvaldībai ir 7 065 eiro un 79 centi. Ja projekts tiks atbalstīts un mēs varēsim uzsākt tā īstenošanu, tad tiks saņemts avans 14 131 eiro. Un 58 centu apmērā. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par to, ka mēs piedalāmies šādā projektu konkursā, kā arī minēto finansējumu lēmt par to, ka nodrošināt līdzfinansējumu priekšfinansējumu 56 526 eiro un 33 centu apmērā un to paredzēt no 2023. Gada budžeta.
Jā, paldies. Jautājumi? Kaldis Pinkens.
Pāris jautājumi par pašu to projektu. Kad iepriekšējā, tātad, tā ir esoša laipa, kur kādreiz ir bijusi, vai vēl tagad ir, bet vienkārši ir fiziski nolietojusies. Kad tā iepriekšējā reize ir notikusi, kad viņi tika izveidoti?
Es šobrīd, ņemot vērā, kad es tikai šorīd dabūju zināt, ka man par šo jautājumu jāziņo, es nevaru atbildēt uzreiz to, mēs tad varam papildus informāciju sagatavot par situāciju, kad tas ir bijis un kā tā situācija ir veidojusies, bet tas nav pēdējā brīdī darīt. Cik? Tad Agnes man saka 10 gadu apakaļ.
Labi, Agnes, tie dēļi ir plati, jo? Neko. Otrs jautājums. Tās izmaksas, rakstīts, ka plānotās izmaksas ir no konkrēts cipars, tā tad ir izstrādāts kaut kas jau šim. Es vienkārši gribētu saprast, kas tas ir pa projektu, kurā vietā, jo, nu, tur pā...
Jā, mēs saņēmām aprēķinus no pārvaldes. Es vēl centos noprecizēt, vai tur ir jau būvprojekts, jo pēc sagatavotā lēmuma projekta var saprast, ka tur jau ir arī kāda tehniskā dokumentācija, bet tas man ir jānoprecizē.
Jā, nu būtu noteikti.
Bet tas nav, nu no zila gaisa ņēms tas nav, jo tur bija tām šim iesniegtajam pieteikumam klāt.
Es saprotu, ka kaut kas droši vien bija cipari ļoti precīzi nosaukti, bet gribētos pie, nu vienkārši pie šī te vienas kopā cipara redzēt arī, nu faktiski, kas tas tāds ir par objektu un nezinu, skici, schēmu,
plānu. Tā ir tā pati laipa, kas tur ir, tikai viņi tiks atjaunot.
Nu, tagad būtu jāizbraukt uz Roju un jāpaskatās uz to pašu laipu, nu netaši, mēs jau apstiprinām konkrētu darbu.
Es šobrīd jau atkārtoju, es tiešām šobrīd nepaspēju noskaidrot visu informāciju, jo cilvēki mēdz būt arī, ka viņi pēkšņi nevar ierasties.
Tāpēc es lūdzu līdz finanšu komitejai, ja tas materiāls ir, tad vienkārši viņu iedot, lai sapratne par to, kas tajā projektā tiek izdarīts.
Kas to saka, pa pašu projektu ir atbildīgs, man arī jautājums.
Ilze Laumane ir...
Šobrīd vēl jā, bet šobrīd atbildīgie, es vēl nevaru nosaukt, kurš būs atbildīgais. Šobrīd projekts sagatavoja Ilze Laumane.
Jā, labi.
Jā. Labi, paldies.
Jūs ir papļāvalūs.
Tā, man būs tāds bišķi plašāks jautājums. Kādā veidā jūs nodaļā nodrošiniet iekšējo kontrolas sistēmu par projektu kvalitāti? Un pateikšu, kāpēc es tādu jautājumu uzdodu. Marta, šī gada marta domes sēdē mēs apstiprinājām divus projektus Ziemeļkurzemes biznesa asociācijā. Viens bija Tiņģeres muižas pārbūve, es precīzi neatceros nosaukumus, otrs bija Polkā par atpūtas vietas labiekārtošanu. Nu, un vakar man bija saruna ar Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas administratīvo vadītāju Jabaju, un viņa mani šokēja. Šokēja ar to, ka abu projektu kvalitāte, sagatavotā kvalitāte ir nepietiekoša, ir zema, un abi projekti nav pat savākuši minimālo punktu skaitu, lai kvalificētos atbalstam. Tiņģeres projektam ir 10,33 punkti, Kolkas projektam ir 9 punkti, kopā bija vajadzīgi 11, tie bija minimālie punkti, bet kopā savācamie punkti bija 22. Kādā veidā jūs iesaistat pārvalžu vadītājus šo projektu sagatavošanā? Kādā veidā, kā personīgi pati pieslēdzies pie šī jautājuma kārtošanas, jo mēs tērējam lieki administratīvos resursus, Edgars pa mani smaida, ja? Jebkurā gadījumā lietojam, mēs prasam tāmes un daudz ko, bet beigās to tur, kur jānokontrolē, kāda ir šī projektu kvalitāte, ja mēs nevaram savākt projektam minimālos punktus, tad kā, piedodiet man, kāda velna pēc, tad vispār sagatavot projektu. Es iepazinos arī ar vērtēšanas kritērijiem, tur varēja savākt punktus, es arī paskatījos, kas bija startējuši, 15 un tā tālāk, ja tā paņem, ja. Arī abais kundzes nu, vērtējums, nu, viņas, godīgi sakot, viņa bija pat pārsteigta, viņa teica, kā es sava novada, nu, viņa loģiski viena nestiprina, ja, bet jebkurā gadījumā, kā tas ir, kad Talsu novada teritorijai nevar apstiprināt divus nelielus projektus. Tāds jautājums, kurš, kādā veidā šeit ir iesaistīt pārvaldes vadītāju projektu sagatavošanā, kādā veidā jūs pati iesaistaties, ja mēs pat nevaram savākt par projektiem minimālos punktus. Un tāpēc es to jautājumu tik gari uzdodu, jo, lai mācamies no kļūdām. Paldies.
Tas ir jautājums vai viedoklis? Labi.
Kāda ir jūsu iekšējā kontrolas sistēma, lai mēs no tādām kļūdām iziet ārā?
Vispirms, vakar es ar Guntu Abbaju arī runāju un viņa izstāstīja, bet, protams, es neesmu vēl redzējusi šo te novērtējumu un kāpēc tas tā ir un kurās sadaļās un šobrīd esmu uzdevusi projektu vadītājai visu man dot informāciju, kāpēc ir tāda situācija, jo par visām situācijām, kas projektu vadītājam ir pirms projektu iesniegšanas jādara, mēs esam regulāri tiek norādīts, kad ir jāpārbaud pēc visiem kritērijiem, lai projekts kvalificētos projektu atbalstam. Ir divas lietas, es nevaru tagad detaļās izstāstīt, kāpēc kaut kāda lieta tur nav izdarīta tā vai tā, jo mēs gan projektu daļas vadītāji, gan arī es iespēju robežās šos projektus arī skatījām, bet ir divas lietas. Jautājums, cik vispār projektam laika ir sagatavošanai? Un kāda ir saņemtā informācija? Tāda informācija šobrīd arī ir ar daļu projektiem, kuru It kā ir viens uzdevums virzīt uz priekšu, bet skaidrs ir tas, ka uz projekta skatīšana kaut vai domas sēdē mums visa šī informācija nav, kas ir nepieciešama no pagasta pārvaldes. Jo mūsu ziņā visa informācija nav pieejama un šī pagasta pārvaldes iesaiste ir nepieciešama. Ir pagasta pārvaldes, kas ļoti, ļoti precīzi dod informāciju, ir pagasta pārvaldes, kas dod, nu varbūt informāciju, bet tur kaut kas pietrūkst un varbūt detaļās visu neiedod, bet, protams, projekta kvalitāte nosaka tam atvēlamais termiņš, un šobrīd arī konkrētā projekta vadītāja, kas šos nu, projekta pieteikumus sagatavoja, protams, strādā pēdējo, ja var teikt, pirmspēdējo dienu, un arī viņa ir, nu, faktiski viens no pamatojumiem ir apjoms, ar kuru nu, cilvēki netiek galā, un reāli tas laiks pietrūkst, un tā arī ir vien, tas ir viens no iemesliem, kāpēc varbūt kaut kas nav izdarīts, kas bija jāizdara, jo termiņš bija pietiekošīs, kurā tas tika nu, sagatavots.
Paldies
jūs. Es ceru, ka viņi man arī vēl šo informāciju sagatavos, jo viņi faktiski rītā mums ir nu, pēdējo dienu.
Nu, un Jolanta vēl papildus man būtu lūgums uz finanšu komiteju. Tātad gan jau līdz tam laikam par šo te nedēļu saņemsiet arī partnerības vēstuli, un tad pastāstīsiet te mums visiem kopā, kur bija tās īstās, ja tos kritērijus, kurus partnerība novērtēja zemu, kurus mēs bijām nepietiekam aprakstījuši, un es vēlreiz vēršu uzmanību, lai pie šī projekta no tām tādas kļūdas neatkārtotos. Skumji, godīgs sakot skumji.
Paldies vēl jautājumi, vai jautājumiem? Edgars Zeldris, pēc tam Alns Finkens.
Jā, es smaidīju tāpēc, ka tā, ka Jūzefs Kundz uzvar šāds jautājums, man gribās teikt, lai nāk sevišķi tuvāk man. Tā kā, nu, tur es nevaru, tad tur jāizlīmā strāto kungs, vai es nevaru, uz diviem krēsliem nevaru nosēdēt. Jā, bet tad, kad šādi jautājumi izskan, man tiešām rodas prieks, jo īstenībā šādas jautājumas es te uzdodu jau gadiem, un to es arī gribu pajautāt tagad atkal, cik tad ir informācija, vai varbūt agrāk ir kaut kas gatavots, cik ir mums, teiksim, pēdējo 10 gadu laikā projekti, kas nav realizēti. Ir mums tā informācija kaut kur?
Jā, mēs apkopojam šo informāciju. Es šobrīd nevaru nosaukt, es katru dienu tajā tabulā neskatos un neskaitu. Es to informāciju jums nosaukšu tajā pašā situācijā, ka es sastāstīšu par to projektu iemesliem, kāpēc viņu noraidīju.
Bet mums tā tabula kaut kur bija vai nebija. Nu, to var atsūtīt, es domāju, tad visiem deputātiem, cik tad, nu, piemēram, ir 10.
Precīzi tā tabula ir, man ir jāizvēl kārā no tās tabulas, jo tur ir dažādi, nu, dažādas apkopojums, ne tikai tie, kas ir noraidīti.
Nu, man būtu lūgums, varbūt, es nezinu, ja nav sarežģīti uz finanšu komiteju, viņi var...
Viņš nav sarežģīti, jo tur jau nav daudz.
Atsūtīt mums apstīties, cik tur ir, jo... Jā, nu, mēs arī runājām nesen arī par otro vidusskolu, es sapratu, tur visi ir cauri, jo projekts ir vienkārši caurviris, caurkritis, tur nav nekāda varianta, un visu to līdz ar to ir beidzies, kas tur bija, man liekas, projektētais bija Džo, bet nu, mums ir vēl vesels lērums ar visādiem projektiem, protams, nu jā, nu kontrola nekad jau īsti nav bijusi, un es zinu, kvalitāte ir, nu, jā, nu, ko...
Pagad, te ir runa par dažādiem projektiem, te ir runa par projektu pieteikumu un būvprojektiem un būvprojektu izvērtēšanai, mums nav speciālisti, es jau kuro reizi saku.
Nē, es saprotu, bet viņš jau, kad tad viņš bijis ir īsti vai būs vai kas, nu, mēs jau to varam teikt, bet, nu, tie projekti, tie, es šo jautājumu uzdotu projektiem. Būtība jau tur, es domāju, satura ziņā ir par kvalitāti jautājumus, gan par šiem, ko saka Kļauskulis, bet arī par projektiem kopumā kā tādien, jo viņi visi ir savā būtībā projekti, kurus attīstība nodaļā sagatavo un seko līdzi kādam, kāds ir prasība šiem projektiem, cik augsts, vai viņas ir vienkāršas, un tāpēc man interesē, nu, tad par visiem, nu, tad. Nē, man, jā, bet man interesē, nu, vispār, cik mums ir tie kopējie visi projekti, kas ir visādi pansionāti, fabrikas ielas un nu, vēl tur ir vesels lērums, viss, kas šobrīd nu, nav, netiek realizēti, visi bēru dārzi, viss, kas tur ir, visi tie projekti, tai skaitā, nu, ko saka Juzefs Kunis, ko pievils, bet nu, man interesē pilnīgi viss, jo tas attiecas uz visu šo projektu kontroli.
Paga, es sapratu, ka man vajag sagatavot informāciju par norādītiem projektu pieteikumiem, tad kāda informācija Nē, man ir jāsagatavo?
Tas, ir, tas tad ir droši vien viens, bet man interesē, tā ir viena jautājuma, jā, ko kas ir attiecis uz Juzefs Kunis, lai mēs tad saprotam to kopējo situāciju, bet man interesē vēl klāt tie visi būvprojekti arī, kas mums stāv, kas nav vispār, nu, kā piemēram šīs otrās vidusskolas, kāds pēc būtības viņš arī, viņu var mēs... Nē, nu jā, nu es saku, nu tur, kur viņi sniedz, nesniedz, vai vienkārši uztais, viņas nav, kur iesniegt, bet, nu, pansionāts jau tur kritārā, man liekas, ar visu to projektu kvalitāti, kaut kur mēģināt.
Projekts nekura lauciens pansionāts nav iesniegts, nebija vispār uzsaukt.
Nu jā, bet, uzsaukt. Nu, viņi taisīja ar mēķi kaut kur iesniegt, nu tad vispār viņi uztaisīja bezjēgā, jo nekur viņi nav, kur iesniegt, vienkārši, tad arī... Jā, nu es te precizēju, lai ir skaidrs, ir tie iesniegtie noraidītie, un tad ir vienkārši nekur neiesniegtie, bet sataisītie un nerealizētie. Nu vienkārši tas kopskats, cik viņi ir, jo tas par to tēmu mēs esam diskutējuši gadiem, un nu, kas nu ir diskutēts, vienkārši prasīts, un tas ir, jā, no attīstības nodaļas tieši atbildība, kas šos procesus ved, un es tur no profesionāliem, protams, dzirdēju, un tur bieži vien ir katras kritikas, jo nekas jau netiek prasīts, jā, bet, nu, pastīsimies vispirms, kas tad tur ir, un diskutīvi varam paturpināt. Man ir vēl viens jautājums par to rojas pludmalī, te ir rakstīts, kad ir saņemts tas rojas pagasta pārvaldes iesniegums, bet viņš te lēmumu projektam nav pievienots, tur ir kaut kāds atzinums pamatā tam par to vai stāvokli, kā tas tap, tas iesniegums, tur ir vienkārši viedoklis pārvaldē un visi.
Es varu tikai informāciju sagatavot uz nākamo reizi, ka mēs nākam uz nākamo komiteju.
Bet, ne, nu jā, bet tur bija atzinums arī kaut kāds?
Es nevaru atbildēt šobrīd.
Nu jā, to tad vajadzētu pielikt uz finanšu komiteju klāt, to iesniegumu un visu, kas tur ir, lai saprast, kā tad tas tika izvērtēts, ka viņš ir, nu, lai mums arī priekšsats bēlams bildes, tad apkopojumi, jo tā ir lieta, kas tiešām ir ļoti svarīga. Un, nu, tā ir šobrīd mūsu piekrastē vis apmeklētākā un vis tā ir teikts nopietnākā pludmalē. Tad būs vēlams redzēt, kas šobrīd tur kā izskatās un jā, tad man lūgums jā, to izdarīt. Bet ja tur nav, ja tur ir tikai pliks iesniegums, tad droši vien es nezinu, tad vajadzētu vai nu papildus jautāt, kā viņi nonāca līdz tam secinājumam, vienkārši uz acis apskatījās. Nu, kaut kādu vismaz informāciju, vienu varbūt, ja nav tur bildes, vienkārši tā kā bildi ir uztais, tad mums ir priekšsats. Tīri, ja nav sarežģīti un viss. Es domāju, ka tur viss ir pamatot, tikai nu gribas redzēt.
Paldies. Labi, paldies. Jā, Aldis Pinkens.
Ja klausoties Edgara jautājumu, es sapratu, ka droši vien, ka mans jautājums vienkārši izskanēs nekur, jo Jolanta nevarēs droši vien atbildēs pieļaus. Vienkārši pa šo laiku aizbrauc ar Google Street View uz to vietu, nu pēc mana mēra, tas gabals ir apmēram pa trešdaļu īsāks, nekā ir norādījis lēmuma projektā. Tāpēc man būtu bijis jautājums, kas tad īsti, kas tie pa datiem un kas tie pa cipariem tur ir iedot. Bet nu, pat cik Jolanta, es saprotu, Jolanta vienkārši ir ātri ieraut iekšā lietā, kur viņi nezina, bet nu, varbūt kolēģiem tomēr, ja ir dokumenti, tad liekam viņas klāt uzreiz pie lēmuma projekta, lai mums te nav jārunā par lietu, kur mēs filozofējam faktiski. Varētu būt, varētu nebūt. Ir vai nav, jā, jo tu, nu, reāli, nu, tas gabals, kas ir norādījis lēmuma projektā, ir apmēram 220 metru garumā. Nevis 300. Nu, tā ir būtiska atšķirība, tā ir vesela trešā daļa.
Ja, nu, tur jau arī, no, ja kurā gadījumā ir, nu, viņš tiks precīzi, te jau arī norādīts aptuveni tas cipars, viņš jau nav norādīts precīzi.
Trešā daļa,
Jolanta,
nu, piekrīt, tā nav kļūda, tas ir būtisks daudzums ar soļiem, tu nomēr precīzāk nekā. Nu, mēs katrā ziņā balsojam.
Es noskaidrošu visu informāciju, jo, nu, šobrīd, jā, tā kā es teicu, ka man tik un tā tas būs jāizdara, jo kas tur par to informāciju bija, jo ņemot vērā, ka cilvēks man vienkārši nav arī šobrīd uz vietas, nu, pat nebija no kurienes dabūt to informāciju.
Es to visu saprotu, bet nu, tādā gadījumā, nu, kā, mums ir jābalso, balstoties uz iedoto info, nu, kā tad savādāk, lai tiek galā un saprot, par ko mēs ceļam roku. Mums ir 4 lūgums pa 71 tūkstoti projektu attiecinām. Nu, ir jāsaprot, par ko mēs runājamies tikai par to. Un es saku, šis ir tikai tā replika, bet ir, manuprāt, kļūda otrā rindkopā no apakšu pirmajā lapā projekta iesniegšanas termiņš, taču nav 14. maijas, tas ir jūnijas, vai ne? 14. maijs ir projekta iesniegšanas?
Ir 14. maijs, manā versijā vairs viņš nav. Bet mums ir, jā, ir vienošanās par to, ka mēs varam pievienot lēmumu projektu atsevišķi vēlāk, pēc tam, kad ir domas lēmums.
Tā, bet tad mēs iesniedzam to projektu, mēs prasām domai atbalstīt. Doma vēl viņš skatīsies maija pēdējās dienās, vai kad mums domas sēd ir, bet projekts tikai tiek iesniegts?
Es jau nevaru lēmumu projektu sagatavot ātrāk, kamēr man nav informācija. Ja es no pārvaldes saņemu informāciju tad, kad es viņu saņemu, nu tā jau ir tā, tas jau ir kompleks, tas nav atkarīgs tikai no lēmumu projektu un no tā, ka mums ir iespēja iesniegt projektu. Tātad informācija ienāk tad, kad viņi ienāk, mēs viņu sagatavojam arī projekta pieteikums tiek gatavots un, protams, ka viņš ir jāiesniedz līdz tam 14. Bet mūsu iekšējie noteikumi nosaka to, ka mums ir arī caur domas sēdi šis lēmums un arī noteikumi, projekta noteikumi to nosaka, bet šobrīd sazinoties arī ar partnerību ir vienošanās par to, ka mēs varam pievienot pēc tam. Jo, nu, iesniegtu projektu atsaukt jau arī var jebkurā gadījumā, ja jūs nolēmiet pretēji.
Man tad ir jautājums, kurš ir tas, kurš paraksta projekta pieteikumu bez domas lēmumu?
Projekta pieteikumi tiek iesniegti šobrīd sistēmā, LAD sistēmā elektroniskajā, un tur viņi arī tiek sagatavoti.
Es saprotu, jā, bet manuprāt, tas nav korektais veids, kā iesniegt projekts, jo tad pretējā gadījumā doma šeit ir nepieciešama vai nav pie projekta pieteikuma iesniegšana?
Domas lēmums mums ir nepieciešams.
Jā, bet iesniegt projektu mēs varam bez domas lēmumu, nu tad tas ir...
Es šobrīd tā arī teicu.
Jā, labi, kolēģi, vēl Juzefa Kļava.
Man vēl viens tāds lūgums Jolantai. Uz lauku atbalsta dienesti ir aizgājuši iepirkuma dokumenti par Mazirbes ceļa pārbūvi. Es nevaru ātri atrast to projektu nosaukumu, tur bija par kultūras mantojumu runa. Tur kārtējo reizi ir atkal summas ietaupījums. Es ļoti lūgtu pašai pieslēgties, pārskatīt, ja? Mēs jau vienreiz uzkāpām uz grābekli saistībā ar Rojas muzeja, labie pārbūvi, ja? un tad atkal mums būs neatiecināmās, līdz ko lauka atbalsta dienests pieņems lēmumu, jaunas papildus attiecināmās izmaksas vairs pielikt nevar, ja? Un mēs atkal pazaudēsim attiecināmās izmaksas un tērēsim lieki mūsu pašvaldības budžeta līdzekļus. Es ļoti lūdzu pašai Jolantai apskatīties, jo lada darbinieki vērtē šobrīd, un cik korekti, nu es negribu apstrīdēt, man nav tiesība nevienu iepirkumu apstrīdēt, bet lūdzu apskatāties, tāds vēlējam.
Jā, paldies. Es no savas puses arī, man vienkārši tāds ieteikums, varbūt viņš ir pareizs vai nav pareizs, bet ļoti bieži komitejās arī domas sēdēs, kad tiek ziņots par projektiem, tad nu, ļoti bieži ziņo attīstības būtības vadītāji. Un, manuprāt, ir tā, ka pie katru projektu ir atbildīgais cilvēks, un teorētiski ir, manuprāt, labāk būt ziņojis par katru projektu atbildīgais cilvēks, kaut vai caur Zoom, tas mans ieteikums, kurš zina pilnībā par konkrēto projektu. Es nerunāju par šodien savārāk situācijas sanāca, bet kopumā vienmēr, jo, manuprāt, attīstības norises vadītāji ir ļoti daudz, kas darāms, ja viņai par visiem projektiem jāatskaitās komitejās un visur citur, tad tas arī tāds liekas laika tērējums, manuprāt. Tas tāds mans priekšlikums būs pārdomā vienkārši.
Jā, tāda situācija, diemžēl, pēdējā nodrīz būs, mēs pārsvarā varbūt ziņosim mēs un Aiva, es un Aiva. Kādu laiku tāda situācija var veidoties, ja jums ir katastrofāls speciālistu trūkums šobrīd. Un iemesli ir, protams, dažādi. Šobrīd man reāli tūlīt ir tikai divu projektu vadītājus visu to apjomu. Un, diemžēl, arī tā situācija ir seks uz kaut kādām lietām. Nu, ir tāda situācija. Kamēr būs konkurss un kamēr kaut kas varbūt varētu nākt klāt, bet skaidrs ir tas, ka cilvēki rindā uz šo amatu nestāv projektu vadītāju. Speciālis trūkums ir milzīgs, un tāda situācija, diemžēl, būs, un Dievs dod mums tikt galvā ar tiem, kas mums ir procesā projekti, bet kādu laiku, jā, jo tāda situācija mums vienmēr arī bija, ka projektu vadītājs katrs ziņo, bet nu, šobrīd situācija ir tieši tāda, kāda viņa arī ir.
Jā, Edgars Zelders, cilvēl pirmais rokas.
Jā, man viens jautājums, nu, par to ziņošanu, jā, nu, vienkārši es domāju tā, ja nevar noziņot, tad mēs nekustamies uz priekšu. Nu, Tā ir, jā. Tā tam jābūt, ja nevaram, tad mēs savādāk, un kāda jēga tam visam. Mēs neko īsti nedabūjam, mēs tik vālējam uz priekšu. Nu, tad ir, tad tā arī ir, jo šo laktiņu augstāk liks, jo kvalitāte un būs labāk. Jo nekas jau savādāk nemainīsies. Es jau saku, šī kontrola sistēma, es domāju, viņi var nosaukt es un Aiva. Nu, tāda viņa arī ir bijusi visu šos daudzos gadus. Sorry, bet nu, tāda viņa ir. Jo, nu, kāpēc nav darbinieki, skuļinieci, skūnes, nu, kāpēc viņi nav? Kur viņi palikuši? Viņi bijuši tur ļoti daudz gājuši un nākuši. Un labi, speciālis. Kāpēc? Kāpēc?
Es... Katram ir katram savi iemestu, un tā skaitā cilvēki arī veselības dēļ un slodzes dēļ jā, vienkārši neiztur šo situāciju.
Jā, bet
situāciju.
Es pateikšu priekšā vairums, no viņa aiziet tā, kā jūs vadat nodaļu un kā jūs viņu nevadat. Es zinu cilvēku, kas man to konkrēti ir pateikuši. Es zinu speciālistus un nav ko brīnīties, kāpēc ir tāda problēma. Tā viņa arī reāli ir. Es nezinu, kam ir drosmes to teikt, vai kurš tur tūļājās, ko teikt, bet tā viņš ir gadiem. Kāpēc tad viņa nav? Nu, tāpēc, ka viens ir, jā, varbūt alga, bet es zinu, ka šis darbs daudziem arī patīk, jo viņš ir gan interesants darbs. Viņš nav vienmuļš un vienveidīgs, bet jautājums, kā kopēji to vada, jā, jo, nu, es, jā, nu, man ir vēl viens jautājums, jā, es saku, tad ir jāizlēmē, mēs tos jautājumus šādu virzam, ir steidzamība un kas, un nevar pavilgt, bet nu, mēs dzīvojam, nu, tā mēs kūļājamies, bet man ir otrs jautājums par šiem iesniegumiem, ko iesniedz, nu, kad ir šādas situācijas, kad ir vajadzīgas iestādes pārvaldes, mums ir kaut kas atrunāts, kāda informācija viņiem ir jāiesniedz, kad viņi piesaka šādas darba nepieciešamību.
Mums ir nolikums pašvaldībā, kas nosaka un ir veidlapa un ir informācijas pieprasījums, kas ir jāsagato pēc tam, kad tiek paziņots par to, ka ir tāda iespēja, tad viņiem ir noteikti forma, kas ir jāizpild, jāiesniedz un informācija jāiedom. Protams, kad katrs projekta vadītājs sagatavojot projektu pieteikumu komunicē, vēl atsevišķi ar konkrēto pārvaldu, no kuras nāk projekta
ideja. Nē, bet šajā gadījumā, ja kā Rojas te ir rakstīts, saņemts iesniegums no Rojas pagasta pārvaldes par to, ka ir nepieciešams atjaunot gāja laipu uz jūru Rojas publiskajā pludmalē. Nu, tad tur aprakstīts tas un tas un tas un slikt, ka šī kārtība ir kaut kur atrunāta, kā to iesniedz.
Šis iesniedz. Tas jau ir tas nolikums par to, kā mēs iesniedzam projektu šos te idejas, lai pēc tam tās virzītu tālākus projektu programmu. Tā ir konkrēta veidlapa un konkrēti tur ir arī
atrunāta. Tas tur jāpievieno, jā.
Jā, un tas jau arī ir tas iesniegums. Bet, protams, ka iesniegumi ienāk ne tikai tajā formā, ienāk arī citā formā, arī, nu, kā lai pasaka, nu, brīvā formā uzrakstīt iesniegumu. Arī.
Kas ir šie noteikumi, kur tas ir precizēts, kā tas iesniegums? Šis konkrētais iesniegums, kad ir jāvēršās pašvaldībā, kur tas ir noteikts? Kurā normatīvajā aktā?
Tas ir tā nolikums par, es nevaru uzreiz nosaukt momentā, es visu nevaru paturēt galvā precīzos nosaukumus. Nu, tas ir mūsu pašvaldības izdoti noteikumi.
Jā, ok, nu tad man lūgums viņu atsūtīt, es vienkārši, kāpēc es to prasu, jo nu, nav normāli arī tas, ja, kārtējo reizi mēs te esam, kā saku, uz sēkļa, ka ir lēmuma projekts, ir noteikti, tad sanāk, ka ir kārtība, kā šie iesniegumi jāiesniedz, un es tad arī saprotu, tur vajadzētu būt tajā nolikumā kaut kam no tām prasībām, kritējumu, kas ir jāpievieno, nu kaut kāds atzinums, vismaz, kur ir aprakstīts, kāda ir tā situācija. Mums ir sēdi, nav nekā no tā. Nu. Mums ir kā kārtība, kur tas tāpēc, nu, kā saka, skuļinietas kundze ir tā kā noteikts, un tam jau te vajadzētu, mēs esam 21. Kurā tur gadsimtā, bet te nav nekas, te tukšu vienkārši papīrs, kur, nu, tad it kā tam vajadzētu būt jau normai, kas vispār, ja kaut kas tāds nav, tur uzreiz pa pirkstiem un uzreiz ir paskaidrojums, jā, kā var nebūt šāds papīrs, kā var nebūt, kur viņi ir, mēs jau, mēs te runājam jau, kaut kādā, līdzīgi, 20 gadu vēsturē joprojām esam. Nu, tajā visā, jo no tā jau viss rodās, kā mēs redzam, kā mēs esam, kur mēs ejam, tā tālāk. Bez šādām lietām, ko mēs sakam, tie sīki, mums te nekas nebūs. Ne? Jo katra reize rakalnēs nav ne īsti ziņošanas, nav īsti, nav ko saņemt cits nav īsti pievienots nekas tur īsti, nu, ja ir tā kārtība, tad ir tie iesniegumi, tad mums jau ir bijuši, un es te atceros, bija svarīnisko, man liekas, tur bija ļoti, jā, tur bija tiešām izvērtēts tā, ka tu nevar, tu nebija vairs vispār jautājumi, nu, tur tā izvērtēts viss, nu, labi, tā ir cita tēma, tur ir administratīvas akts un kas, un bet tas prasa laiku, un nevienmēr to var, bet, nu, kaut kādu minimumu vismaz, nu, kur ieliek, lai tā kā es minēju par to izskats, un te ir jautājums par metriem, un tagad mēs neko vispār nezinām, bet balsojam neiem pirms priekšu. Skumji! Ļoti skumji.
Taisnība, jā. Jūzefa Greva vēl lūdzu.
Es gribētu vēl komitejas vadītāju Aini papildināt ar to, ka tad, kad projektu nodaļas cilvēks ziņo par attiecīgo plānojamo iesniedzamo projektu, lai visos gadījumos kaut vai Zoomā pieslēgtos pārvaldes vadītājs. Un tad nav, es nezinu, varbūt tur ir, viņa zina, es neredzu. Ir, nu tad varbūt, lai viņa stāsta, ja, ja ierakstīt dokumentos, nu, lai mēs zinām, šobrīd mēs tā kā tukšu kabatu piedodiet, ja.
Jā, paldies, kolēģi, vēl par šo Aldis Pinkens lūdzu.
Jā, un tad papildinot tādā gadījumā jau Aidi un Kļavas kundze par šo pašu tēmu. Mēs zinām, ka lēmuma projektiem ir vesela rinda ar vizētājiem. Nu, nevar izlaist lēmuma projektu, kurā nav informācija, vai nevar izlaist lēmuma projektu, kur informācija neatbilst faktiskiem apstākļiem. Tas ir tas, ko, nu, par ko, kā es vienmēr mēģināju darīt, lēmuma projekts nevar aiziet tālāk, kamēr nav saprotams, kas tiek, domēju, priekšā nolikts. Un tas tā skaitā attiecās arī jau uz izpildu direktoriem vai vietniekiem. Tas ir nepieciešams, jo pretējā gadījumā mēs sen būtu lēmumam bijuši cauri, ja būtu bijusi visa informācija. Mēs tāds šobrīd pusstundu runājam par lietām, kurām mēs nāk atbildi neiegūst. Lūdzu, nelaidiet tāds lēmuma projekts, par kuriem ir jautājumi par viņu saturu.
Jā, paldies. Nu, katrā ziņā izpildu direktoram vai vietniekiem vajadzētu pievērst tam, ko mēs šodien runājam, gan par kvalitāti, gan par cilvēku resursiem, kas šobrīd ir trūkst, gan arī par šo te procesu, kā tie dokumentu virzīt. Bet es gribētu, Edgar, tu cel roku? Ja?
Jā, es vienkārši gribētu viedokli par šo jautājumu, jo tas tomēr ir arī izpildvaras vadības veids, ko vaksdienkuma situācija, ko mēs te pusstundu tagad te... ko mēs sēžam uz cēkļa, jau
kāds
ir tas, jau ko arī stūrmē kaut kas pieminē, kāds ir jūs tas viedoklis, kas tagad ir jāprasa, ir atbildība jāprasa, kā mēs nevarēs, nu nevar visu laiku teikt, ir situācija slikta, to es dzirdu, jau nu jau gads būs darbinieki, nav, bet kā mēs to, piemēram, par šiem iesniegumiem, nu, ka es nesmanāju kaut kādu kārtību, es varbūt atsūtīs, bet kā to liku klātai sistēmām ir jāliek vai nav, vai.
Nu, faktiski katra šī situācija, protams, būtu jāskatās individuāli. Arī šajā gadījumā visdrīzāk tiks izvērtēts, vai tas process ir gājis saskaņā ar šo kārtību. Ir pavisam divas kārtības, cik mēs te apskatījāmies, saskaņā, kurām ir jāvirzās šiem projektu pieteikumiem. Bet, kā jau arī Skujinietis kundze teica, no mums diemžēl ir problēmas ar kapacitāti un diezgan stingras, un tādējādi mēs mēģināsim maksimāli efektivizēt tos procesus. Varbūt šajā gadījumā kvantitāte vairs nebūs jautājums, bet kvalitāte.
Man ir jautājums tāds, vai nav jāizvērtē arī, nu, jāprasa tāds jautājums, ko arī ļaus kundze uzdev par šo iekšējo kontroli, jums nebūtu jāprasa paskaidrojumu no attīstības nodaļas vadītājs par šo situāciju, kas tas vispār ir, un lai tad rakstētā to visu, tad arī, nu, saka, nu, lai viņi tad skaidrs, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts, ja nav izdarīts, nu, ir darba likums, ir secība, un mēs nevaram mūžīgi arī, nu, vienkārši pieļaut, ka, nu, esam uz vietas, ir kāds, kas tur, nu, kā jau iepriekš bija pirmie diskusija politika un iztā tālāk, kas tur vien, nu, tur tie Miglas aspekti atkal parādās, ja tā var teikt, bet, nu, vienkārši šeit mēs esam, kur mēs esam, un es jau saprotu, ka ir problēmas, un ir virs kopumā tā situācija, bet, nu, es uzdevu jautājumu jau sen par to, piemēram, ka te sēž visi šie nodaļu vadītāji, Zemīnas kundze, un vai viņiem te jāsēd, bet tā viņi sēž. Viņi sēž. Nu, kad tā viņi ies, kad, nu, mēs izdiskutējam, ka viņiem nav jēgce sēdēt, jo es nezinu, ar šodien te vispār Zemīnas kundze runās, nu, ja runās, tad jau viņu nonāk pēc tām 5 stundām, kāpēc viņiem te jāsēd. Nu, Jums ir kaut kāda skaidrība, kā mēs to darīsim, no kurš to darīsim. Jūs atturat tā līdzi plus, tad nu gan jau kaut kur būs.
Es nevaru to tā traktēt, ka tā ir līdzplūšana, bet runājot par šo konkrēto gadījumu, nu arī mums ir jāiepazīstās tad ar to situāciju, kāpēc šādi viņi ir izveidojusies, kāpēc šī informācija trūkst, un tikai tad var izdarīt secinājumus, un, protams, vērtējot darbinieku atbildību, jā?
Jā, bet nu, mēs jau, nu, šī nav pirmā reize, kad mēs runājam par tiem projektiem, ka mums ir reāla problēmas, un tā problēma pamatā lielā mērā ir tāpēc, ka ļoti, ļoti zemes prasības iepirkumus, un tas pamatā nāk lielā mērā ir no attīstības nodeļas, un mēs prasām ļoti zemes prasības, mēs nesakojam līdz šai projekta kvalitātei, kāda notiek izstrādes laikā, un līdz ar to arī viņi iet cauri pilni tie projekti, un tas arī ir jautājums, nu, tad, kas var tikt darīts, lai to uzlabot, kur ir šī problēma, vai nu tad ir jābrauc uz Kuldīgu, jautājums, kad brauks uz Kuldīgu, ir, nu, nu, piemēram, brauc uz Ventspilu, Kuldīgu, vienalga, kur ir, domāju, prasa atbildību, lai jo savādāk nevar uzbūvēt. Nav tie projekti, tāpēc arī mums nekā nav lielā mērā, jo, kā te saka, krīt ārā, viņas noraida, otrs viņas arī, ja mēs paši viņas kaut ko darām, viņi vienkārši nevar izturēt, tur ir jāgroza, naudas jāliek, un otrā vidusskolas pils, piemērs, ja pēdējais griezošais gadiem, bet, nu, viņi te ir gadu gadiem, un mums jau to tieši var prasīt tā, nu, ir jautājumi, ir jāprasa, nu, nav jau uzreiz tur paskārbo, bet, nu, nevar arī visu laiku atlikt gadiem to, nu, visu, ne, darbinieki, mēs jau, nu, tas ir tāds vispārējais frāzes, no kāda jēga.
Edgar, man ir priekšlikums vienkārši par šo te, es domāju, ka vai no uz domas sēdu, var pie nākamā, tiesim, vispār direktors pārskat, vienkārši šo tēmu arī apskatīt, un tad, nu, tas ir notiek, lai arī pastāst, jo mēs jau savādāk, mēs šeit uz priekšu vienkārši netiksim šobrīd, mums taču visiem ir skaidrs, kas notiek, varbūt, kas jāuzlabo, bet man ir tāds priekšlikums, ka vienkārši pie izpildirektora pārskats, lai arī painformētu par šīm lietām, kas attiecas uz kvalitāti, kas attiecās uz resursiem, šobrīd uz cilvēku resursiem. Tādā veidā mēs varam darīt, un tāpēc vienkārši tagad ir blūkt jūsu lēmumu projekts ir sagatavots, viņš ir tāds, kāds viņš šobrīd ir, un tad vienkārši jūsu teiksim, attieksmi pret šo lēmumu projektu, tad viss izsaka ir balsojot. Ja? Daram tā. Almans Kalniņš vēl būs.
Jā, gan paši esam diskutējuši, es vienkārši paklausījos, un tomēr nevaru savu viedokli paust. Nu, lai darbi veiktos, lai viņi visi būtu ar kvalitāti un vispārējais, nu, faktiski, ja man būtu nepieciešams vadīt kaut kādu procesu, un ja manā pārziņā būtu kāda nodaļa vai jebkurš darbinieks, tad pirmais, vai mēs sasniegtu, labu rezultātu, ir jāuzdod jautājums nodaļai vai darbiniekiem, kas jums nepieciešams, lai jūs šo rezultātu varētu sasniegt. Tas, ko es dotajā brīdī sadzirdēju, un tas nevienam nav noslēpums, trūks darbinieku. Protams, ka mēs varam minēt dažādi iemesli, varbūt vadītāji vainīgs aptalgojums, vēl dažādi apstākļi un tam līdzīgi. Protams, tas, ko Zadirkungs minējies, daļai piekrītu, ir jāprasa atbildība, bet tad es varu iedomāties situāciju nodaļas vadītāja, principā nodaļa jau strādā ar darbinieku trūkumu. Mēs esam nolēmuši pietiekoši daudz pieņēmuši lēmumus par dažādu projektu virzību, un šie visi projekti jau gulstās uz darbiniekiem, kas jau tā jau nodaļā ir pietiekoši maz. Darbinieku kapacitāte ir tāda, kāda viņi ir, viņi jau tāpat jau strādā pa vakariem, un tad brīdī, ka kaut kas nav izdarīts, nodaļas vadītāji vēl savam darbiniekam, nezinu, pārmet par neizdarīto, izsaka rājiens vai tam līdzīgi. Un es varu iedomāties to darbinieku, kurš jau tā ir pārstrādājies, viņam vienkārši apnīk un viņš aiziet projām. Šeit mēs esam situācijā, kad tieši tā arī notiek. Par piemēru es varu arī minēt pirms kādu laiku, mums juridiskajā nodaļā trūka katastrofāli trūka darbinieku. Es pieļauju, ka tur trūks vēl kāds, bet ir komanda daudz maz nokomplektējusies. Mēs redzam, ka mums vairs nav domstarpības tik liels juridiskajos jautājumos. Mums ir pamatot vēmumu, mums ir saskuņojumi un tam līdzīgi. Ko es aicinātu? Es aicinātu vadībai pievērsties šim jautājumam padziļināties. Tas ir viens no prioritāriem jautājumiem vispār tālas novadā, vai mēs virzītos. Jo mēs kā deputāti varam pielēmt ļoti daudz attīstības jautājumus, ja mēs atrodam finansējumu krāmēt nodaļai uz pleciem, ņemiet un strādājiet un pēc tam pakratīt ar pirks, ka ir sliks darbs. Bet lai darbu paveikt, tomēr ir nepieciešams pilns darbinieku skaits un varbūt ne tikai pilns, bet arī varbūt vēl kāds klāt. Tā kā, jā, nu, es ticu tam, ka šim jautājumam pievērsīs papildus uzmanību un kaut kādā brīdī šī nodaļa nokomplektēsies un varbūt, ka būs pat nepieciešami vēl papildus darbinieki, tad es lūgu deputāts arī apstiprināt un varbūt atbalstīt papildus darbinieku pieņemšanu, vai šī nodaļa tiešām strādā. Pretējā gadījumā mēs vispirms nokomplektēt, protams, un tad mēs varam arī skatīties, bet mēs nevaram paprasīt no nepilnas nodaļas, un nu, nepārtraukt rāt, kad jūs neesat izdarījuši. Jo, nu, ir, diemžēl, jātiek ar šiem projektiem galā, bet, nu, kapacitāte ir tāda, kad ir. Paldies, tas mans iedoklis.
Jā, paldies. Edgars Zelders vēl. Tas jā, tiešām nu, tā īsi.
Jau. Nē, nē, nu, cik nu īsi var šī tā, ir tāda lieta, ko mēs te varam, mēs jau esam tāda runātāja doma. Pašvaldība, es nezinu, kā to nosaukt. Ļāpa tašas vai kā, es nezinu, te varētu visāds epitēts apzīmēt, bet, nu, zin kā, nu, man gribās teikt, Alman, tam vajag aizbraukt uz Ventspili. Es nezinu, man brīžiem liekas, ka tu nezinu, kurā partijā tu esi vai kas, bet, nu, sorry, man tas jāsaka, jo tu aizbrauc uz Ventspili parunā ar savu kolēģi vai bijušo kolēģi Lembergu kungu, kas jums ir kopā bijis daudzos gadus, un tu paprast, kā viņš realizē tos projektus. Vai viņš prasa kvalitāti vai neprasa, un kā viņš to prasa? Tev nav vispār nejausums patvaino, kā tas notiek un kā tās lietas vispār ir jādara. Ja? Nu, man vienkārši svarīgi tas jāsaka, jo, nu, var jau parunāt un parunāt kaut ko darīt, bet man interesē konkrēti, jo mēs šito gan Karola laikā esam runājuši, un tie cilvēki ir pieši, man liekas, tajā laikā sāk birt ārā kā pupas vienkārši, jo vienkārši, nu, ir nav nekāda kontrola interese par to, kas tur notiek. Var jau izvārēs frāzi, bet ir jāprast, es nesaku, ka jāpārspīlē, un tagad ir viss te jāterorizē, bet, nu, kā tad savādā? Ka pašam neliekas, Alman, ka visi darbinieki staigā, bet paliek divas kuinietes un dimā. Tās tagad neaizvietojams, tās nekad neies prom, tie darbinieki ir neaizstājami un visiem pāriem ir problēmas. Tas es jau saku, ka bišķi ir jāpaskatās arī no otras puses, uz to skaidrs, ka tā problēma nav vienkārta, bet mēs jau par šo tēmu, par šiem projektiem taču runājam, cik gadus, no? Daudz? Zils būs no galvas, tā es te dzirdu blakas ar Kļūzēs kundu. Nu, jā, nu, bet es saku, nu, es jau prasu izpildot, nu, tas nav vienkārši, bet, nu, mēs nevaram, tad ir jārotē, vai kas ir jādara, nu, viss, tas ir skaidrs. Jābrauc arī uz kuldīgi, jo tā atbildība, viņa iet roku rokā ar šo te izpildu, jā. Tā ir, es cik es zinu, gan kolēģi, gan dzirdētājs no Ventspilī, jā, nu, es tur biju pirms nedēļas, man liekas, un izbraukā, nu, tur, man liekas, katrs akmens ir ielikts ar vadības skatījumu, lai viņš ir, ja tu neieliksi viņu pareizi tur iekšā, tad dabūs kārtīgi pausīt, un nākuries tad erādies vispār. Kā lūdzu? Nu, tu aizbrauc varbūt, kad tu biji pēdējā Ventspilī. Jā, nu jā, bet es kaut kur tas ir pa vidu, jā. Starp tevi un mani, bet, nu, vienkārši es saku, bet tas galvenais, lai tiktas pa to vidu, ir kaut kas jādara. Bet tas nenotiek, Alman, ļoti, ļoti ilgi.
Jā, labi, kolēģi, paldies, es domāju, ka izpildu direktori vietnieku arī sadzirdēja, tad, nu, nodosiet ar izpildu direktorai, tad, nu, tiešām priekšlikums, lai par šīm lietām aprunājumies pie izpildu direktora atskaits. Kolēģi, es tad lūkšu jums balsojumu par sagatavotā lēmumu projektu. Slēdz balsošanu. Nepaspēja? Jā. Galmas balsoja par, tad ar sešām balsīm par. Pret nav neviena, divām atturās. Šobrīd lēmumu projekts iet savu ceļu tālāk. Kolēģi, paldies. Šobrīd mēs esam izskatījuši lemjošās daļas darba jautājumus. Jā, tāpēc... Pusdienas pārtraukums līdz pulksteņas 13.00.